Dobro jutro. Nema nam druge, moramo da uhvatimo i ovaj dan i ovaj petak, 12. avgust. Ne znam kako vi koji nas slušate, ja još uvek pomalo zevam, moram priznati, pomalo sanjivam. Sve to moguće i zbog ove velike vremenske promene, promene vremenskih prilika koju smo imali juče, tačnije još preksinoć na juče, slobodno možemo tako da kažemo, temperatura pala za, pa slobodno se može reći 15 do 20 stepeni kako gde, tako da nema druge, mora to nekako da se odrazi malo i na naše organizme. Ovo vam sve govorim da bih vas moguće i utešila i ohrabrila, dakle ukoliko se i vi tako ospavate, malo osjećate malo pospano, malo usporeno, znajte da niste sami, ima nas još. Neki od nas i pred mikrofonom pa moraju da govore glasno i smisleno i lepo i informativno i kako god drugačije želite da se izrazim, no ne morate da brinete, daću sve od sebe, već od posla 7 bit će situacija potpuno drugačija dok se malo, poput sportista, malo dok se razgibamo. Inače, što se trenutnih temperatura tiče, u rasponu su između 9 stepeni, koliko je na Crnom vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici. Na Kopaoniku. Samo 5 stepeni na Kopaoniku i na Kopaoniku trenutno pada rosuljana sipeća kiša. Najtopliji Negotin, 17 stepeni, pretežno vedro vreme. A što se najvećih centara tiče, u Beogradu je 14, u Novom Sadu 11, Kragujevac također 14 kao i Beograd, u Nišu 15 stepeni. Viri na vrata. Uđi, Vlad, uđi. Dobro jutro.
Možete biti nešto drugačije odnosno prethodnih. Više meseci.
Ovo je samo na početku jutarnjeg programa, tako rekući ekskluzivno. Drugi glas, ista osoba, Vlada Mihajlović, ili sad predstavi se svojom vokalnom ličnošću. Da se vratim ja na vremenske podatke. Dakle, Novi Sad 11, Beograd i Kragujevac 14, Niš 15 stepeni. U većem delu zemlje je pretežno do potpuno oblačno. Ima i sumaglice i magle, a slaba kiša trenutno pada samo na području Kruševca gde je takođe 14 stepeni. Potpuno vedro samo na severu zemlje. No, posle hladnog jutra pred nama dan koji će podsjetiti na to da leto još uvek traje, da je avgust i to 12. danas, temperatura 22, koliko?
Do 26.
Eto, pristojno potpuno, neki bi čak rekli i optimalno. I ono što sam još ostala dužna od podataka na početku jutarnjeg programa, koji su mnogima veoma važni, sunce ovog jutra izašlo u 5 časova i 37 minuta, zaći će u 19 časova i 54 minuta, tako da će obdanite danas trajati 14 sati i 17 minuta.
jedna crtica za početak.
Ajde, ajde.
I vas uvek imam.
Da, naravno.
Pazi, od svih vas, nas četvoro ovde, koji se deklarišete da volite leto.
Dobro, da, dobro.
Ko je obučen u skladu sa aktualnim godišnjim dobom?
Bane Jerković i ja.
Nije.
Kako ima duge rukave, šta ti je?
Pa, baš zato volite leto, treba biti kratnije.
Digni, da vidimo, pa, duge rukave.
Svi vi ko da volite jesan, pogledaj mene.
A, ljubitelji zime, ovo je da. Vi ste malo ovako. Čudi ti, vi ljubitelji snega i leda i ladnoće. Znaš da će noćas biti meteorska kiša?
Da. Ne, ali bila je noćas ili će biti večeras?
Biće
petak večera, na subotu.
Petak na subotu, da.
Biće, da, čuo sam.
Jest. Meteorska kiša Perseida.
Pa
ne znam, malo je hladnjikavo,
da
se... ako je vedro, ali se preporučuje da se, recimo, mi Beograđani dodemo na Avalu, pa da ponesemo vreću, pa da legnemo, najbolje se vidi u ležećem položaju. Ozbiljno, sve sam proučila.
Ako sutra ne budemo sreli ovde, onda možda i odemo.
Tako je. Sve svemu, pošto je već 6:06, Vlada Mihajlović, ja bi se mogla ovako časkamo, moguće i do 7, a moguće i duže. Vreme je da zaustavimo časkanje, da se malčice ozbiljimo. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, ostavlja vas u društvu Vladimira Mihajlovića, jer sledi naravno jutarnji dnevnik.
Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Prvi radni dan juče izabrane nove vlade počinje ovoga jutra u 6:30 sednicom novog kabineta u Nemanjino 11. Premijer Vučić putuje u prvu zvaničnu posetu u inostranstvu. U Beču će razgovarati sa austrijskim kancelarom Kristijanom Kernom. Poslanici Skupštine u 10 časova počinju prvo vanredno zasedanje. Pitanje statusa Krima u potpunosti je rešeno na referendumu 2014. i ta tema je za Rusiju zatvorena, poručuje Vitali Čurkin. Vašington tvrdi da je Krim deo Ukrajine. U Sarajevu će večeras paralelnim projekcijama filma Taxi Driver u Narodnom pozorištu i u letnjem bioskopu biti otvoren 22. Sarajevo Film Festival. Sedmog dana olimpijskih igara u Riju nastupit će naši strelci, odbojkašice, košarkašice, košarkaši, atletičari i vaterpolisti. Ujutru sveže, ponegde slaba kiša, prepodne oblačno, popodne u većini mesta sa više sunca. Najviša temperatura od 21 stepen do 26 stepeni. Prvi radni dan juče izabrane nove vlade počinje ovoga jutra za nešto malo manje od 30 minuta. Prva sednica novog kabineta u Nemanjino 11 zakazana je za 6 časova i 30 minuta. Posle toga premijer Aleksandar Vučić putuje u prvu zvaničnu posetu inostranstvu. U Beču će razgovarati sa austrijskim kancelarom Kristijanom Kernom i šefom austrijske diplomatije Sebastijanom Kurcom. Inače, za kabinet Aleksandra Vučića sa 16 ministarstava i 3 ministra bez portfelja, juče je glasalo 163 poslanika u Skupštini Srbije. Protiv je bilo 62, uzdržanih nije bilo, dok su 24 poslanika bila odsutna. Premijer i novoizabrani ministri položili su zakletvu, a svečanosti u Skupštini prisustvovao je i predsjednik Tomislav Nikolić. U kraćem obraćanju posle polaganja zakletve, premijer je poručio da će nova vlada biti posvećena interesima Srbije i da će njen glavni cilj biti bolji život građana, pripremila Sandra Cvijanović.
Tačno u 7:19 ministara nove vlade i premijer položili su zakletvu, posle čega je zvanično počeo da im teče mandat.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji. I svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon. Da ću dužnost člana vlade vršiti savesno, odgovorno i predano. I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.
Po polaganju zakletve premijer Aleksandar Vučić je zahvalio građanima i poslanicima koji su glasali za novu vladu.
Mi članovi vlade Republike Srbije ponosni smo što obavljamo tu dužnost. Radit ćemo marljivo i naš najvažniji cilj biće bolji životni standard građana, da se izborimo za bolju ekonomiju, ali i za pravnu državu. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Srbije, gospodine Nikoliću, poštovani predsjedniče Republike Srpske, gospodine Dodik. Hvala vam na tome što ste uvek bili uz vladu Republike Srbije, a mi ćemo dati sve od sebe da zastupamo interese naše zemlje i da zastupamo interese našeg naroda na najbolji način.
Prva sednica nove vlade zakazana je za 6:30. Njenom izboru prethodila je trodnevna rasprava o članovima i programu novog kabineta Aleksandra Vučića. U ekspozeu od 10 tačaka premijer Vučić je dao 69 obećanja. Neka od njih su da će nova vlada da zatvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, da će da sarađuje sa SAD-om, ali istovremeno i sa Rusijom, Kinom i arapskim zemljama. Vlada neće priznati nezavisnost Kosova, već će nastaviti pregovore sa Prištinom. Broj ljudi u javnoj upravi biće smanjen, a novi zakon o finansiranju lokalne samouprave usvojen do kraja godine. Premijer je obećao i povećanje plata i penzija, završetak transformacije javnih preduzeća EPS-a, Srbija Gas i Železnica Srbije i otvaranje 40 km autoputa između Ljiga i Preljine na koridoru 11 do kraja ove godine. Od vladajuće koalicije moglo su se čuti samo reči hvale na račun tima koji je odabrao premijer Vučić i ekspozea koji je obrazlagao 6 sati. Opozicija je, međutim, ekspoze videla kao status quo u kojem se ne vidi šta vlada planira da uradi u naredne 4 godine. Pitala je kako može da veruje da će nova vlada ispuniti obećanja kada prethodna, koja je po sastavu bila slična, to nije učinila. Trodnevnu raspravu obeležile su i brojne uvrede.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je posle izbora nove vlade kako očekuje uspeh u svim poljima koje je premijer izdvojio kao najvažnija. Nikolić je u parlamentu rekao da će uspeh vlade zavisiti od ekonomije. Istakao je da će nova vlada imati njegovu punu podršku.
Izabrao je tim za koji odgovara i da će ti napori uroditi plodom i da ćemo mi zaista, ja očekujem, iduće godine živjeti mnogo bolje.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn čestitao je premijeru izbor nove vlade. Hahn je na svom Twitter profilu istakao vladavinu prava, ekonomski razvoj, pomirenje i regionalnu saradnju kao ključ napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Izbor nove vlade čestitala je i poslanica Evropskog parlamenta i član glupe grupe Prijatelji Srbije Tanja Fajon, koja je na svom Twitter profilu napisala da joj je drago što je Srbija konačno dobila vladu i da veruje da će EU integracije ostati prioritet. 6:13. Vesti iz sveta. Nakon što je Ukrajina povećala borbenu gotovost na liniji razdvajanja sa Krimom i Donbasom, održan je hitan sastanak u Savetu bezbednosti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin rekao je posle razgovora koji su održani iza zatvorenih vrata da je pitanje statusa Krima u potpunosti rešeno na referendumu 2014. godine i da se o toj temi više nikada neće diskutovati. Sjedinjene Američke Države su izuzetno zabrinute zbog novih tenzija između Rusije i Ukrajine oko Krima i pozivaju obe strane da se uzdrže od eskalacije sukoba, saopštila je Bela kuća. Portparolka State Departmenta Elizabeth Trudeau je kazala da je Krim deo Ukrajine i da ga je kao takvog priznala i međunarodna zajednica. Najmanje 6 ljudi je poginulo kada je autobus sleteo s puta u provaliju u planinskoj oblasti na Krimu, saopštila je glavna ruska istražna agencija. Istražitelji su saopštili da je u autobusu bilo 19 putnika, a vozač autobusa i ostali preživjeli su u teškom stanju. U Tursku će danas doputovati iranski ministar spoljnih poslova Džavad Zarif, što se smatra najznačajnijom posetom nekog stranog zvaničnika Ankari, a posle neuspešnog vojnog puča. Zarif će razgovarati sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušoglom i turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Sinoć je u Zaječaru počela jubilarna 50. gitarijada. Na otvaranju su nastupili Zlatni prsti, Teška industrija, Ritam nereda, Orthodox Kelts i Van Gogh. Tokom manifestacije bit će deljeni leci koji stavljaju znak nejednakosti između korišćenja droge i rock'n'rolla. Nikoleta Dojčinović predstavlja ovu, ali nas podsjeća i na neke prethodne gitarijade.
60. i 70. to je bio jedan od prozora u svet. Zaječarska grupa Zlatni prsti postavila je temelj ovog festivala.
Mi imali smo trebu, pa ne mogu da se setim. Vreme je bilo jako sunčano, malo je padala kiša i mi smo stajali na bini, vrlo smo zbunjeni bili.
Tokom godina uspona i padova ova manifestacija čini se na dobrom putu nove koncepcije. Finalisti su birani na mini gitarijadama u Srbiji ili su pobednici na istim manifestacijama u Banja Luci i Sofiji. Organizovane su promocije rock knjiga, novi su rock cinema, after party, ali i koncert klasične gitare na trgu. Ulaz na koncert je besplatan, kao i boravak u rock kampu uz jedan obrok. Kao zvezda festivala najavljena je za subotu britanska grupa Uriah Heep.
Počeo i jazz festival Nišvil, koji je britanski Guardian svrstao u 10 najboljih evropskih festivala. Iz Niša se javlja Biljana Mijalković.
Prve festivalske večeri na Nišvilu su nastupili Nisus Blue, niški band, sastav koji neguje izvorni jazz, inače je tradicija da Nišvil jazz festival otvaraju bendovi iz Niša. Zatim The Belgrade Dixieland Orchestra, slavenski super trio Produene Blues band iz Bugarske, a zvezda večeri bio je Aldi Meola, američki gitarista italijanskog porekla, koji je svirao fuziju džeza i muzike Španije i Latinske Amerike. Prvi put na Nišvil Jazz Festivalu je nastupio jedan kineski band, Golden Buddha, koji je svirao na tradicionalnim kineskim instrumentima. Nagrada za životno delo uručena je trombonisti Ljubomiru Matijaci, pioniru jugoslovenske džez scene. On će ostati upamćen kao član prvog džez sastava SFRJ koji se zvao Dinamo. Festival se završava 14. avgusta u nedelju nastupom Josh Stone, jednog od najznačajnijih džez pevačica, koja je nastupala sa Stevie Wonderom, Aretom Franklin i drugim svjetskim zvezdama. Inače, na Nišvil Jazz Festivalu na 11 dina nastupit će 660 izvođača, a bit će čak 110 koncerata. Osim onog glavnog programa, svi ostali su besplatni, tako da se čitavim Nišom i tvrđavom čuje jazz muzika.
Podizanjem saborske zastave u Guči je počeo 56. sabor trubača. Tokom saborskih dana u raznim programima nastupit će više od 500 učesnika. U Sarajevu će večeras paralelnim projekcijama filma Taxi Driver u Narodnom pozorištu Sarajevu i u letnjem bioskopu biti otvoren 22. Sarajevo film festival. Publika će imati priliku da pozdravi i slavnog glumca Roberta De Nira, kome će biti uručeno prvo počasno srce Sarajeva za životno delo. Festival će trajati do 20. avgusta. Sport. Sedmog dana olimpijskih igara u Riju nastupit će naši strelci, odbojkašice, košarkašice, košarkaši, atletičari i vaterpolisti. Iz Rija, Milan Bigović.
Prolaze dani, a nas nema na pobedničkom postolju. Strelkinje Ivana Maksimović-Anđušić i Andreja Arsović u disciplini Puška Trostav zauzele su 19. odnosno 28. mesto. Veslačke posade Vasić Beđik, odnosno Marjanović Ljukić, četvrte u B finalima, ukupno 10. Sedmog dana olimpijskih igara u 14 časova Nova Nada, naši strelci Pletikosić, Stefanović i Sebić pokušat će da stignu do odličja u disciplini Puška ležeći. 30 minuta kasnije odbojkašice protiv moćne Kine. Nadamo se da poraz od Amerike nije ostavio traga. U 16 časova atletičarka Tamara Salaški u kvalifikacijama na 400 metara. U 17.15 i košarkašice čeka važan meč sa Kinom. Pobeda je imperativ, želimo dalje. Košarkaši nemaju šta da izgube u meču sa Amerikancima, tačno u ponoć. NBA iskustvo dobro će doći Nikoli Jokiću.
Mislim, prilika za nas, samo da vidimo da možemo da igramo s njima, da ne kažemo opušteno za nas, ali utakmica bez neke važnosti, tako da kažem, ali sigurno ćemo mi odigrati maksimalno moguće i maksimalno koncentrisano.
Kasno noćas po našem vremenu u 1.30 atletičarka Amela Terzić u kvalifikacijama na 1500 metara.
Postoji mogućnost da će matrka da krene sporije i taktički i koliko god da očekujem neki dobar rezultat sebe ne mogu zbog toga, jer ne želim da se žrtvujem zbog rezultata, već zbog plasmana i prolaz dalje.
I konačno vaterpolo u 3.10 protiv neugodne, snažne, sportski agresivne Australije. Kapiten Živko Gocić.
Nije niko očekivao ovo, teška situacija za nas, ali mislim nije bezizlazna. Mislim, ne mogu ništa pametno da kažem, osim da treba da se koncentrišemo sad na ove posljednje dvije utakmice i da probamo da ostavimo tu maksimalan broj bodova i da se plasiramo u četvrt finale, a onda da vidimo tamo šta i kako. Međutim, sad je to jako daleko sve i kažem, treba pre svega da se koncentrišemo sad na Australiju, znate i vi već koliko godina o jako neugodan rival i ne vidim razlog da tako ne bude i sad.
Na teniskom turniru u Riju među osam najboljih Mari, Nadal, Del Potro, kada već ne može Novak Đoković, voleli bismo da Del Potro postane olimpijski šampion.
I još jedna informacija iz Rio de Janeira, američki plivač Michael Phelps nastavlja da obara rekorde na olimpijskim igrama po broju osvojenih odličija. On je sa još jednom zlatnom medaljom, koju je tokom noći osvojio u trci 200 metara mešovitim stilom, dostigao brojku od 22 zlata i time je potvrdio titulu najuspešnijeg sportiste u istoriji olimpijskih igara. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Helena Alimpić.
Danas na području Srbije jutro sveže, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo ujutro prepodne na jugu i istoku uz više oblačnosti, ponegde sa slabom kišom. Vetar umeren severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren severozapadni. Najviša temperatura oko 22 stepena.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 14, u Nišu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Mladen Brkljač, Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijetno!
Pusti priči.
Talasaj.
Ko su sve bili novi ljudi u našim vladama? I šta je bilo posle? Novi ljudi i građani. Kratka istorija zajedničkog života. Od prvog susreta do rastanka i od rastanka do povratka. Ili kruženje novih u prirodi.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Mnogo noći mira nema, neko krade moj san. Šta se zbiva, ko me muši, kakvi djavoli, djavoli, djavoli su to.
Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao djavole, djavole, djavole su. Svakog dana neko žuri, kao vihor.
O jutro, može i tako da se kaže, umjesto dobro jutro, pošto je jutro vrlo brr, posebno na Koponiku, gdje je samo 5 stepeni i gdje i dalje pada sipeće kiša koja se još zove i rosulja, a u ovom trenutku najmanje brr je jutro u Negotinu, gdje je prijatnih 16 stepeni, u Nišu 15 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 14, u Novom Sadu temperatura čak za stepen niža nego u prethodnom satu, samo 10 stepeni. No tu je da vas zagreje i razbudi vaš jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 i zato vas srdačno pozdravljaju oni koji program realizuju, a to je muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Prognozu ste možda čuli, možda niste, na kraju jutarnjeg dnevnika, ukoliko niste, evo još jednom, jutro sveže, to nam je sad već svima jasno, 8 stepeni je recimo na Crnom Vrhu, 9 stepeni u Sjenici i na Zlatiboru, međutim tokom dana promenljivo oblačno u većini mesta s dužim periodima sunčanog vremena. Samo ujutro i pre podne na jugu istoku zemlje. Uz više oblačnosti ponegde će biti slabe kiše. Slaba kiša, samo da proverim, padala je u Kruševcu, prestala da pada u Kruševcu, ali trenutno pada u Leskovcu. Inače, tokom dana duveće umeren veter na istoku i na planinama povremeno jak, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26 stepeni, a u Beogradu slična vremenska prognoza, dakle sveže jutro, tokom dana promenljivo oblačno, popodne s dužim periodima sunčanog vremena i uz umeren veter, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 22 stepena. Znamo da je mnogima važna biometeorološka prognoza na početku dana, zato evo kako ona glasi za ovaj petak 12. avgust. Usled očekivane meteorološke situacije savjetuje se opreznost cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu promenljivog raspoloženja, bolova u kostima i poremećaja sna. A s obzirom, ili posebno s obzirom na to da je pred nama vikend, evo i dugoročne prognoze vremena za narednih 7 dana. U Srbiji će uglavnom biti sunčano uz postepen porast temperature, a samo u ponedeljak uveče i tokom noći u severnim krajevima očekuje se prolazno oblačenje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u ovom periodu, dakle do narednog petka, bit će oko ili čak malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. I to bi bila ta duža prognoza koju uvek saopštimo na početku jutarnjeg programa, a za bukvalno možemo da kažemo koji trenutak, koji sekund, za sve one koji još nisu čuli vesti jutra, mi ćemo emitovati ono naše kratko izdanje, prosto podsjetiti na to šta jesu vesti ovog jutra, ovog petka 12. avgusta. Časova 29:30.
Vesti jutra.
Za 30 sekundi, tačno u 6:30, počinje prvi radni dan juče izabrane nove vlade sednicom novog kabineta u Nemanjinoj 11. Premijer Vučić putuje u prvu zvaničnu posetu inostranstvu. U Beču će razgovarati sa austrijskim kancelarom Kristijanom Kernom i šefom austrijske diplomacije Sebastianom Kurcom. Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju prvo vanredno zasedanje. Pitanje statusa Krima u potpunosti je rešeno na referendumu 2014. i ta tema je za Rusiju zatvorena, poručuje Vitalij Čurkin. Vašington tvrdi da je Krim deo Ukrajine. U Sarajevu će večeras, paralelnim projekcijama filma Taxi Driver u Narodnom pozorištu i u letnjem bioskopu, biti otvoren 22. Sarajevo Film Festival. 7. dana olimpijskih igara u Riju nastupit će naši strelci, odbojkašice, košarkašice, košarkaši, atletičari i vaterpolisti. I kao što ste čuli, posle svežeg jutra ponegde sa kišom, popodne u većini mesta sa više sunca. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U našim mislima posle velike katastrofe koja ih je zadesila prethodnih dana, zato smo čuknuli vodrvo tripati. A sad idemo naravno na našu redovnu rubriku. Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Ta
prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. avgusta 1914. godine počela je Cerska bitka između austro-ugarskih i srpskih snaga u Prvom svjetskom ratu. Vojske su se sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. avgusta. Posle žestoke borbe, 21. austro-ugarska divizija bila je prinuđena na povlačenje. Od 21. do 24. avgusta oslobođen je Šabac i austro-ugarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka bila je prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobjedu u Cerskoj bici unapređen je u čin vojvode. Evo fonozapisa o Cerskoj bici i širenju velikog rata u Evropi.
U prvoj nedelji avgusta 1914. Austro-Ugarska, Srbija, Rusija, Francuska, Luksemburg, Belgija i Velika Britanija našli su se u ratnom stanju. 5. avgusta i Crna Gora je objavila rat Austro-Ugarskoj, a zatim i Nemačkoj. Italija, Rumunija, Bugarska, Grčka i niz drugih zemalja daju izjave o neutralnosti. Dok Evropa i svet još u potpunosti ne shvataju šta se desilo, nemačke armije nadiru preko Belgije u severnu Francusku. Ali na zapadnom frontu otudna bitka vodit će se tek početkom septembra. Prva velika bitka Prvog svjetskog rata i prva saveznička pobjeda odigrala se ovdje na Balkanu. Austro-ugarski komandant kaznene ekspedicije protiv Srbije, general Feldzugsmeister Poćorek, vjeruje da će u paradnom maršu pregaziti slabo naoružanog protivnika, još iznurenog od dva balkanska rata. Bez velike žurbe, zavojevač je počeo da prelazi Savu i Drinu od Šapca do Loznice, ne nailazeći prvih dana na ozbiljniji otpor. Međutim, vojvoda Putnik čekao je da vidi hoće li neprijatelj napasti preko Dunava. Kad se uverio da to nije Poćorekova namjera, naredio je da se sve srpske snage prebace na zapad i da druga armija pod komandom Stepe Stepanovića primi bitku na Ceru. Evo sećanja starog ratnika Pantelije Bogdanovića iz sela Dragojevca.
Izišli smo na položaj mali i veliki gradac i tu smo dočekali Austrijance i otvorili borbu. Mi artiljerci, strašno je bilo, kao strašni sud. Mi uzlačimo topove, a pešačko crno pada, pa ima nekog ranija, a pešak zapeva. Reko, ne zapeva se u ratu, tako sam čuo o stari.
12. avgusta 1955. godine preminuje Thomas Mann, nemački pripovedač i romansijer.
Živimo u vremenu, dragi moji, koja ne želi da bude šikanirano psihologijom.
Dobro, kako ćeš poreći da je i dijelo u vezi s ljubavlju?
Moj ustav je bio jasan i pošteno, određen zakonitom revnošću pakla. Ljubav ti je zabranjena ukoliko ona zagrijava. Tvoj život mora da bude ledan, stoga ti nije dozvoljeno da ljubiš ljudsko biće.
Thomas Mann i njegova generacija književnika napisali su dela koje su označila novi period procvata nemačke književnosti. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1929. a Goetheovu 1949. godine. Poznati su njegovi romani Budem brokovi, Smrt u Veneciji, Čarobni breg i Doktor Faust. Na današnji dan 1848. godine preminuje tvorac železnice, engleski samouki inženjer George Stevenson. Prvu upotrebljivu parnu lokomotivu konstruisao je 1814. godine, a 11 godina kasnije postavio je prvu javnu železničku prugu na liniji Stockton-Darlington, uvodeći čelične umjesto drvenih šina. 12. avgusta 1944. godine severoamerički mikrobiolog Selman Waksman otkrio je streptomicin. Lek koji je doprinao uspješnom liječenju tuberkuloze. Za svoj pronalazak Waksman je dobio Nobelovu nagradu 1952. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
šmaravom put. Ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut. Nisam plesao da brojim zvezde. Brojim znake i linije. Psi laju na karavane. A karavane prolaze. Kao stanak sna. Šušta prašina. Četiri, četiri, dva. Do Beograda. Rumački blues. Kilometara. Četiri, četiri, dva. Do Beograda. Ljubav okreće točkove, moto svetice sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, četiri, četiri, dva. Beograda, gume škripe blue, kilometara, četiri, četiri, dva, do Beograda. Mojim očima ravom put. Ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut. Nisam plesan da brojim zvezde. Brojim znake i linije. Psi laju na karavane. A karavani prolaze. Kao stane sna. Šučki prašina. Četiri, četiri, dva. Do Beograda, gume škripe blues, kilometara, četiri, četiri, dva, do Beograda.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ata Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu, točko dvije. CGP RTS. U prodaj.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Dobro jutro, u 6:46. Pozdravlja vas jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Još jednom na početku našeg druženja koje će, kao što znate, i danas trajati do 9 časova. U Beogradu trenutno 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha čak 94%, vazdušni pritisak povišen za uslove glavnog grada 1007 milibara, a duva severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Ovde na karti republičkog temperatura turne karte Republičkog hidrometeorološkog zavoda piše da je u Beogradu sumorlica, nije isključeno da je ima na obodima grada, ali ovde u centru grada samo oblačno vreme. U Kragujevcu je također 14 stepeni, u Nišu trenutno 15, u Novom Sadu samo 10 stepeni, no ništa je to za Kopaonik gde je ovoga jutra 5 stepeni i gde trenutno pada sipeća kiša. Kiše ima i na području Leskovca gde je 14 stepeni, a temperatura je veoma niska i na Zlatiboru i u Sjenici gde je samo 9 stepeni. Takvo je jutro, tako je svanulo, moglo bi se reći, a što nas očekuje do kraja dana čućemo sada od dežurnog meteorologa Helene Alembić.
Danas na području Srbije jutro sveže, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo ujutro i prepodne na jugu i istoku uz više oblačnosti, ponegde sa slabom kišom. Vetar umeren severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren severozapadni, najviša temperatura oko 22 stepena.
Bila to prognoza vremena, a šta nas očekuje na putevima u našoj zemlji, iz Automoto Saveza Srbije javlja Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povremena kiša, mestimično mokar kolovoz, zahlađenje i nešto niže temperature sigurno će u velikoj meri uticati na bezbedno odvijanje saobraćaja. Pri ovakvim vremenskim prilikama povećava se broj saobraćajnih udesa, posebno ukoliko vožnje i brzina nisu prilagođene ovakvim vremenskim uslovima. Niska oblačnost smanjuje vidljivost na putevima u planinskim predelima, a magla i sumaglica pored rečnih tokova i u klisurama ima i na Zlatiboru, zato je potrebna vožnja sa više opreznosti uz držanje većeg odstojanja između vozila. Ovako vreme donosi i odrone, najčešće su na putevima kroz tenske useke, a može ih biti i na ulazu ili prilikom izlaska iz tunela. Pojačan saobraćaj i veći broj vozila koji očekujemo tokom dana mogu biti uzrok nešto dužeg zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama, zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije i sektora za naplatu putarine savjetuju vozačima da pripreme tačan iznos putarine kako bi ubrzali prolaz na naplatnim stanicama. Trenutno se na naplatnoj stanici kod Lubanj potoka čeka oko 10, a kod Stare Pazove, Siriga i Doljevca oko 5 minuta. Sa pojačanim saobraćajem treba računati i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, a dodatno veći broj vozila očekujemo i na putevima ka Guči, zbog održavanja tradicionalnog saobara trubača. Ukoliko koristite alkoholna pića, ne sedajte za volana, brza vožnja i neprilagođena brzina su također još jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na radove zbog kojih su na pojedinim deonicama aktuelne izmjene u saobraćaju, a na pojedinim se koriste i alternativne obilaznice. Međutim, na svim tim deonicama je potrebno posebno vratiti pažnju na bezbednost putara. Sa radovima, usporenom vožnjom i semaforskom regulacijom saobraćaja treba računati na putu koji vodi od Topole preko Šatornje ka Rudniku, slično između Požege i Arilske raskrsnice, gde su moguće nešto duže zadržavanja, posebno u ovim danima pojačanog saobraćaja. Zbog obimnih radova na popravci kolovoza saobraćaj je obustavljen između Zavlake 2 i Pričevića, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zavlake i Krupnja. Pojačan je saobraćaj i na graničnim prelazima, pa prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na graničnom prelazu Batrovci granici sa Hrvatskom se na ulazu čeka od 30 do 60 minuta, dok na izlazu zadržavanja nisu duže od 30 minuta. A slično je i na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom, gdje se u oba smera čeka od 30 do 60 minuta, a preporučujemo granične prelaze Kelebiju ili Bački Breg, dok su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni od 7 do 19 časova. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom saobraćaj je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe, budite strpljivi i propustite pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
Da, a javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da spremno dočekuje sredinu avgusta i predstojeći vikend, jer su to periodi kada je moguć veći intenzitet saobraćaja na naplatnim stanicama u oba smera autoputa i ka Nišu i ka Beogradu. Omogućeno je da svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartice budu u funkciji 24 časa dnevno, povećan je broj inkasanata i organizovan poseban režim rada tehničke službe kako bi se eventualni iznenadni kvarovi otklanjali u što kraćem roku. Dodaje se u saopštenju Puteva Srbije da učesnici u saobraćaju mogu da se informišu putem portala na autoputevima o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, pa i vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. A također napominju, plaćanje putarine elektronskim putem upotrebom takozvanih tag uređaja značajno skraćuje vrijeme putovanja jer omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja u posebnim naplatnim trakama koje postoje na svim većim naplatnim stanicama u Srbiji, kažu iz preduzeća Putevi Srbije. Još jedna servisna informacija, gradonačelnik Niša Darko Bulatović demantovao je da će poskupiti daljinsko grejanje u tom gradu. Neće biti poskupljenja jer je konačna odluka u rukama gradonačelnika i gradskog veća, a ne u rukama javno-komunalnih preduzeća, rekao je Bulatović na konferenciji za novinare. On je dodao da je do njega i gradskog veća zapravo nije stigla odluka nadzornog odbora gradskih toplana o poskupljenju grejanja. Imali smo samo izjavu direktora toplane data jednoj lokalnoj televiziji gdje on izneo stav da grejanje treba da poskupi, kaže gradonačelnik Niša. Udruženje predsjednika Skupštine stanara prošle nedjelje obelodanilo da je nadzorni odbor toplane doneo odluku da poveća cenu daljinskog grejanja u Nišu za gotovo 40%. Nekoliko dana pre toga VD direktora toplane Zoran Stojanović rekao je da će predložiti gradskom veću da daljinsko grejanje poskupi 20%. Međutim, udruženje predsjednika Skupštine stanara je najavilo protest u slučaju poskupljenja grejanja i iznalo računicu da fiksni deo cene grejanja može čak da pojeftini sa 28 na 11 dinara izbacivanjem nepotrebnih troškova, a kao nepotrebni trošak navedeni su naplata računa posredstvom objedinjene naplate, izdaci za jubilarne nagrade, za članarine radnika u udruženjima, za reprezentaciju, za informisanje, za oglašavanje, za sportske igre, za kamate na kredite i za vanredne rashode. Ovo su bile prve servisne informacije za koji trenutak pregled štampe. Naravno, na naslovnim stranama svih današnjih dnevnih novina, jučerašnji rad Skupštine, Blic recimo danas, borit ćemo se za bolji život, Srbija dobila novu vladu, Skupština, jednom pijaca, uvek pijaca, to je najveći naslov na naslovnoj strani današnjeg Blica. Psovke, uvrede, dobacivanje, unošenje alkohola i slanje poljubaca mandataru Vučiću su obeležili raspravu o izboru nove vlade. Falili su nam samo bacanje suzavci i tuče, pa da zaličimo, kako piše Blic, na najgore parlamente u Evropi. Tome je dakle posvećeno najviše prostora u današnjem Blicu. A na stranama 10 i 11 Blic istražuje velike promjene u zdravstvenom osiguranju. Ovako ćemo se lečiti po novom zakonu. Svi koji se ne budu odazivali na redovne screening preglede morat će da se leče o svom trošku ukoliko se razbole od bolesti koju taj pregled treba da dijagnostikuje, što je samo jedna od mnogobrojnih novina predviđenih u nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju, a taj nacrt bi trebalo da uđe na jesen u skupštinsku proceduru i nadamo se da će biti usvojen do kraja godine, kažu za Blic u Ministarstvu zdravlja, pa onda Blic u 21. stavki predstavlja najvažnije novine u nacrtu o zdravstvenom osiguranju. Također Blic piše, crkva posvećena Stepincu u Zagrebu. Crkva posvećena Lojziju Stepincu veličine hotela Esplanada u Zagrebu biće izgrađena u Zagrebačkom parku na Savici, uprkos protivljenju većine stanovnika tog dela grada. Večernje novosti, na naslovnoj strani Srbija dobila novu vladu, zakleli se pa s prvim petlovima na posao. Da vas podsjetimo, u ovom trenutku bi trebalo da već 25 minuta traje prva sednica sinoć izabrane nove vlade Srbije. A također večernje novosti pišu o ovome o čemu je Blic, izmene zakona o zdravstvenom osiguranju ove jeseni pred Skupštinom, od izabranog lekara 2 meseca bolovanja, roditeljima dece obolele od raka, odsustvo do završetka lečenja. Dakle, ovo je jedna važna tema o kojom ćemo se sasvim sigurno i mi na Radio Beogradu baviti, ali idemo dalje, novosti istražuju. Kad smo već kod večernjih novosti, zašto 3 godine posle smrti Titove udovice propada kuća u kojoj je živela. Jovankina vila državi još nedostupna. Sud uporno ne odlučuje o zahtevu da se stvari Brozove izmeste da bi se zdanje renoviralo. Postavlja se pitanje šta će se sa vilom desiti ako i Jovankina kao i Titova ostavinska rasprava potraje 3 decenije i ko će snositi posljedice zbog propadanja državne imovine, pitaju se večernje novosti. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas, najveći naslov u fokusu. Šta će biti osnovna poruka potpredsjednika Sjedinjenih Država zvaničnicima u Beogradu i Prištini? Za Danas govore Sonja Biserko i Škezen Malići. Biden će tražiti da Srbija prizna Kosovo. Vučićeva je izjava da bi priznanje Kosova bilo presecanje Gordijevog čvora, ali da to Srbija neće uraditi, ukazuje da je ipak svestan koliko je to važan test Srbije za koji on očigledno nije spreman. Zbog toga istovremeno optužuje i nacionaliste kao pokriće za politički kukavičluk, ocenjuje za Danas Sonja Biserko, a Škeze Malići također napominje da je u Vučićevom govoru o Kosovu novina to što je rekao da je priznanje Kosova presecanje Gordijevog čvora neminovnost. Biden možda ima nekakvu polugu da pogura proces, ali to mora biti na širem planu da se osigura regionalna stabilnost u vreme kada je Evropska unija prilično uzdrmana, a rusko-tursko približavanje može dodatno zakomplikovati odnose u regionu, kaže za današnje izdanje lista Danas Škeljzen Malići. I mi sada prelazimo na današnju politiku. Na naslovnoj strani druga Vučićeva vlada položila zlakatvu, naravno i kod politike je to najveći naslov, ali na naslovnoj strani Srbiji nedostaje svaki peti tužilac. Svako peto mesto u tužilaštvima širom Srbije upražnjeno, saznaje politika. Prema podacima koje je na posljednjoj sednici Državnog veća tužilaca iznao dr. Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i član ovog tela, u Srbiji trenutno nedostaje čak 115 zamenika javnih tužilaca. Taj broj nije povećavan posle izmena zakona o krivičnom postupku koji je uveo tužilačku istragu. Stvarni broj javnotužilačkih upražnjenih radnih mesta veći je s obzirom na to da su u 33 javna tužilaštva trenutno rukovodioci zamenici javnih tužilaca. Zbog toga postoji problem u normalnom i kvalitetnom funkcionisanju tužilaštva, naglasio je Ilić na posljednjoj sednici Državnog veća tužilaca. Govoreći o potrebnom broju zamenika javnih tužilaca, on se osvrnuo i na uporedna rješenja zemalja koje imaju isto pravno nasljeđe kao i Srbija. Prema tim rješenjima, objasnio je Ilić, Srbiji na 100.000 stanovnika nedostaje 3,55 nosilaca javnotužilačke funkcije, piše politika. I također današnja politika na strani 7, nikad manje transplantacije u Srbiji. Samo 14 pacijenata ove godine dobilo je novi organ, dok je 2013. godine priliku za novi život dobilo čak 95 bolesnika. Krivi su koordinatori i lekari koji razgovaraju sa porodicama. Njihova efikasnost i entuzijazam na nedopustivost u niskom nivou, kaže za politiku profesor dr. Miljko Ristić, nacionalni koordinator Ministarstva zdravlja za transplantaciju transplantaciju srca. Lekari koordinatori, kaže on, beže od ovog zaduženja jer je posao težak, odgovoran i van radnog vremena. Oni razgovaraju sa rodbinom u trenutku kada ona gubi voljenu osobu i nekada su takve situacije na granici fizičkog obračuna. Profesor Ristić veruje da bi sadašnji koordinatori trebalo da budu poslati na dodatne obuke ili da na njihova mesta budu izabrani drugi lekari. Nemam ništa protiv mladih ljudi, ali verujem spešni i stariji, iskusni lekari, jer rodbina očekuje da se njima o darivanju organa ipak razgovara neki stariji profesor sa više autoriteta i iskustva, dodaje profesor dr. Miljko Ristić. Bio je to pregled štampe, a za koji trenutak, s obzirom da je u studiju već kolega Vladimir Mihajlović, možete da očekujete i nove vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je časova i jedan minut. Prvi radni dan juče izabrane nove vlade počeo je ovoga jutra u 6 časova i 30 minuta sednicom novog kabineta u Nemanjinoj 11. Posle toga premijer Aleksandar Vučić putuje u prvu zvaničnu posetu inostranstvu. U Beču će razgovarati sa austrijskim kancelarom Kristijanom Kernom i šefom austrijske diplomatije Sebastijanom Kurcom. Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju prvo vanredno zasedanje. Na dnevnom redu biće, pored ostalog, utvrđivanje sastava stalnih delegacija Skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i izbor članova Republičke izborne komisije. Rano jutros nove eksplozije na Tajlandu u letovalištu Phuket aktivirane su dve bombe slabijeg intenziteta. Podataka o žrtvama za sada nema. Tokom jučerašnjeg dana u više mesta na Tajlandu dogodilo se 8 bombaških napada. Stradalo je nekoliko osoba, više desetina povređeno. Među žrtvama ima Tajlanđana i stranih turista. Nejasno je ko stoji iza napada, ali bi on mogao biti usmeren protiv bojne vlade koja je preuzela vlast pre 2 godine, navode strane agencije. Nakon što je Ukrajina povećala borbenu gotovost na liniji razdvajanja sa Krimom i Donbasom, održan je hitan sastanak u Savetu bezbednosti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin rekao je, posle razgovora koji su održani iza zatvorenih vrata, da je pitanje statusa Krima u potpunosti rešeno na referendumu 2004. godine i da se o toj temi više nikada neće diskutovati. Sjedinjene Američke Države su izuzetno zabrinute zbog novih tenzija između Rusije i Ukrajine oko Krima i pozivaju obe strane da se uzdrže od eskalacije sukoba, saopštila je Bela kuća. Portparolka State Departmenta Elizabeth Trudeau je rekla da je Krim deo Ukrajine i da ga je kao takvog priznala i međunarodna zajednica. U Sarajevu će večeras paralelnim projekcijama filma Taxi Driver u Narodnom pozorištu i u letnjem bioskopu biti otvorena 22. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku da pozdravi slavnog glumca Roberta De Nira, kome će biti uručeno prvo počasno srce Sarajeva za životno delo. Festival će trajati do 20. avgusta. 7. takmičarskog dana na olimpijskim igrama nastupit će strelci, košarkašice, odbojkašice, košarkaši, vaterpolisti i atletičari. Od 14 časova u disciplini malokalibarska puška na 50 metara ležeći stav nastupit će Stevan Pletikosić i Milenko Sebić. Pola sata kasnije odbojkašice igraju sa Kinom, a sa kineskinjama će igrati i košarkašice od 17 časova i 15 minuta. Tačno u ponoć košarkaši se sastaju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Od 1 čas i 30 minuta nastupit će i Jamela Terzić u trci na 1500 metara i na kraju ovog takmičarskog dana od 3 časa i 10 minuta vaterpolisti se sastaju sa Australijom. Američki plivač Michael Phelps nastavlja da obara rekorde na olimpijskim igrama po broju osvojenih odličija. On je sa novom zlatnom medaljom, koju je tokom noći osvojio u trci na 200 metara mešovitim stilom, dostigao brojku od 22 zlata i time je potvrdio titulu najuspešnijeg sportiste u istoriji olimpijskih igara. Ukupno je na svim igrama do sada osvojio 25 medalja. Ujutru će biti sveže vreme, ponegde sa slabom kišom, prepodne oblačno, popodne u većini mesta sa više sunca. Najviša temperatura od 21 stepen do 26 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 10 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 14, u Nišu 15 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku samo 5 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Je petak, 12. avgust, rekli smo to već u više navrata, možda niste znali, a možda ste već čuli, pa ćemo vas samo na to podsjetiti. Danas se svuda u svetu, pa i u našoj zemlji, obeležava Međunarodni dan mladih. To će ujedno biti i naša prva tema u jutarnjem programu i prva gošća koja je već pristigla, s njom ćemo razgovarati za otprilike 10 minuta, možda nešto kraće, ali u svakom slučaju nekako danas ima posebno smisla kada kažemo dobro jutro.
Deco.
Nemirna lepota jezika. Srpski jezik je pun lepota i nemira. To omogućava da svako za sebe u njemu nađe nešto zanimljivo. Odrasli više miruju i treba im mnogo da budu zadovoljni, a deca su stalno u pokretu i začas nađu vesele stvari. Odrasli se zasite odmora, a deca stalno rade. Neumorna su i nikada se ne zasite igara.
A sad nešto!
Sasvim novo!
Sasvim novo!
Živo slovo!
Ž!
Tako su neki odrasli primetili da je većina reči koje se završavaju glasom ž, uglavnom neprijatnog ili mogućeg opasnog značenja, bodež, davež, jež, lavež, nož, starež, kratež ili mala puška, ne izdrž, morž. Neki mlađi, nasuprot tome, uočili su da su reči sa početnim slovom nj, uglavnom prijatnog značenja. Njiva, njihalica, njihati, njupa, njuh, njuška, njušenje. Njišu se grane na vetru i dete u kolevci. Talasi njišu brod, a oni koji plešu njišu se u plesu.
To je bilo nešto novo, sasvim novo, živo slovo nje.
Drugi odrasli su govorili bodež, nož, kratež. Drugi mladi su pominjali njupu.
Ima li šta da se njupa?
Ponekad pitamo roditelje, baku ili deku. Treći odrasli su govorili davež, lavež, starež, krpež. Treći mladi uzvraćaju njuh, njuška, njušenje. Četvrti odrasli govore jež i morž. A mi kažemo da oni imaju tako nježne njuškice da nam ne preostaje drugo nego da uživamo u nježnosti. Glas ž može biti opasan. Glas nj je mekši, bliži i nekako draži.
Ljuljaška miga niga osam. Pogodi kosa, ono pa ovo, staro za novo, igrajmo se na slovo, na slovo.
Promislite o glasovima pre nego što ih upotrebite. Nisu glasovi isto što i kačiji mašalj.
Ostoja! Odazovi se, Ostoj, ozbiljne okolnosti!
Šta je bilo? Šta se dogodilo, Ostoja?
Osramoti će Ostoju ovaj odozgo.
Šešir?
Odskače.
Pa možda imaš vratca po šeširom, Ostoja.
Osmotri.
Da vidim po šešir.
Odobravam.
Tekst Dobrivoje Stanojević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Časova 13 minuta, još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Evo, novih temperatura prema merenjima u 7 časova, mada bez velikih promjena. I dalje najhladnije na Kopaoniku, podsjećamo, samo 5 stepenije na Kopaoniku i dalje pada na Kopaoniku sipeća kiša. Slaba kiša koja je padala u Leskovcu u prethodnom satu preselila se u Niš. U Nišu je trenutno, tačnije i dalje 15 stepeni, dakle pada slaba kiša. U Beogradu za stepen hladnije nego u prethodnom satu, samo 13 stepeni. U Kragujevcu 14 stepeni, u Novom Sadu za stepen toplije 11 stepeni. Više vedrine na nebu ima na severu zemlje, a u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme. Na Zlatiboru i Crnom Vrhu je magla, a Sumoglici ima na području Kikinde, potom Beograda i dalje, Smederevske Palanke
I to je to što se Sumoglice tiče. O vremenu koje je pred nama, kao što znate, posle ovog svežeg jutra, najviša temperatura inače i dalje u Negotinu 17 stepeni, ali posle ovog svežeg jutra tokom dana promenljivo oblačno u većini mesta s dužim periodima sunčanog vremena. Samo ujutru i prepodne na jugu i istoku zemlje uz više oblačnosti ponegde će biti slabe kiše. Duvaće umeren vetar, na istoku i u planinama povremeno jak, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni, a u Beogradu padavine biti neće, popodne će biti dužih sunčanih intervala, duvaće umeren vetar, a najviša dnevna temperatura 22 stepena. I evo, tu je u studiju najavljeni
gost jutra.
Tačnije je gošća jutra, Marija Stevuljević, koordinatorka za komunikacije krovne organizacije Mladih Srbije. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Približite se malo mikrofonu, samo ću vas to zamoliti. Srećem vam današnji Međunarodni dan mladih, to da kažem na početku, slušalci se, ja sam već rekla. 12. avgust se praktično, ove godine već 16. put obeležava u cijelom svetu, pa i u našoj zemlji. Tako?
Tako je. Srećen praznik zapravo svima nama, jer dan mladih je neko dan svih nas. Ujedinjene nacije su zapravo uspostavile ovaj praznik sa ciljem da se na taj dan promovišu neke aktivnosti koje su od značaja za mlade. Mi smo takođe u tom svetlu danas organizovali, odnosno tek ćemo organizovati jednu tribinu.
Vi ste ovde zapravo u najavi tog centralnog događaja, a centralni događaj je tribina, dakle razgovor na zaista važne teme kada su mlade u pitanju.
Tako je. Mi nekako, nam se čini zapravo koji radimo u tom omladinskom sektoru, da su neko pitanje mladih uvijek neko skrajnuta.
Apsolutno se slažem sa vama.
Jer
i nažalost
ti pričaju
je tako.
Da, kako na mladinima svet ostaje, kako su mladi naša budućnost, a zapravo se malo daje prostora mladima da zaista nešto i promene kako bi oni učestvovali aktivno u toj budućnosti. E sada, što se tiče samog parlamenta, sada je samo 7 mladih u ovom sazivu. Pohvalno je to što među...
Samo da kažemo, izvinjam se, da je neka okvirna, kažu, statistička definicija Ujedinjenih nacija o mladosti, jel da, ko je mlad? Mlad je neko između 15 i 24 godine, eto to je, ali kažu statistički, obrađuju se prosto, jel
tako
da?
Tako je, to je jedna ovako više kulturna kategorija nego biološka. Razlikuje se od zemlje do zemlje, kod nas je karakteristično to da važi taj produženi period mladosti, pa je kod nas do 30. godine. Jer znate sami kakva je situacija, mladi duže žive sa roditeljima, duže studiraju, teže se osamostaljuju zbog ovih ekonomskih uslova u kojima živimo i zato vlada taj period produžene mladosti.
I upravo u tom smislu jedna od, da tako kažemo, ciljenih tema na ovoj tribini upravo će biti ono što ste i sami rekli, problemi mladih, a na prvom mjestu je izdvojen njihov nepovoljni materijalni položaj i ovaj dodatni podatak da čak 2/3 mladih u našoj zemlji izdržavaju njihovi roditelji. E, to je stvarno nešto što je porazno i strašno.
Da, čak i kada završe školu, kada nađu posao, mladi jednostavno ne mogu da se osamostale. Oni često prihvataju poslove koje ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama, koji su niže plaćeni, koji su honorarni, i taj novac koji oni zarade, to nije dovoljno da bi oni mogli da kupe stan ili da iznajme stan, da osnuju svoju porodicu, i oni ostaju svojim roditeljima.
Da, zaista, to je više džeparac nego što bi se moglo reći neki izvor prihoda. Također, porazan je podatak da svaka druga aktivna mlada osoba nema posao. Mislim, to je isto
da.
Nešto što...
Nama je zapravo veliki broj mladih koji nisu u sistemu školovanja, obrazovanja, niti na tržištu rada i koji nisu aktivni ni na koji način, njih je negde oko 30%. Mi to zovemo NET kategorija, odnosno Not in Employment, Education or Training. I taj broj treba smanjiti. Treba raditi sa tim mladima i aktivnije ih uključiti. E sada, još ovaj veći problem sa onim mladima koji su aktivni, koji aktivno traže posao, velika je nemogućnost traženja. I tu je posebno otežano mladima koji pripadaju različitim etničkim kategorijama, kao što su mladi Romi, na primjer, ili mladi Bošnjaci, ili bilo koja druga etnička kategorija. Sa druge strane, i mlade žene su također u nepovoljnijem položaju. Pogotovo mlade žene sa sela, jer se one najviše brinu o starijim članovima domaćinstva i njima je najteže da dođe do posla.
Da, također postoji tu i taj otvor mladih ka, kako ste vi ovde to precizirali, aktivizmu, politici i institucijama. Pa sada, Marija, samo da objasnimo prema kakvom aktivizmu i kako prema politici i institucijama.
Pa ovako, mi se pozivamo na istraživanje koje su FES i Sekons uradili tokom protekle godine. Kada su pitali mlade, da li ste član neke partije, 12% mladih je reklo da jeste. E sad, šta to praktično znači? To ne znači da su oni aktivni u tim partijama ili da su to zbog nekog aktivizma da bi promenili svet ili da bi promenili svoju lokalnu sredinu. Oni su tu zapravo kako bi dobili posao. E sad, kad ih pitate koje su zanimanja tražene, odnosno gde vidite budućnost, njih čak 50% je reklo da je to IT sektor, odnosno ta informatička delatnost, a samo 8% je reklo da su to političke partije. I opet, kada su ih pitali u kojoj instituciji imate poverenja, najviše poverenja je standardno u institucije, to su bile crkva, institucije sile, dakle vojska, policija, a najmanje u političke partije. I to onda govori zapravo da tu nema pravo aktivizma, da se mladi u partijama zapravo koriste da bi lepili plakate i učestvovali u tim predizbornim aktivnostima, da zapravo mladih nema na mestima gde se donose važne političke odluke, pogotovo one odluke koje su značajne za mlade, i to je jedan problem koji se stalno vrti u krug. Mladi su sa jedne strane apatični, upravo zbog toga što im se ne pruža ta mogućnost, a sa druge strane ni same političke partije ne vide mlade kao svoje glasačko telo.
I onda ne čudi podatak da se prema nekim istraživanjima čak 70% mladih izjašnjava da bi želeli da napuste zemlju. Kuku nama ako se to zaista i desi, slobodno mogu tako kolokvijalno da se izrazim, ali mislim da to pogađa u sam centar. I upravo iz tog razloga i vaša današnja tribina, čiji je naslov Koliko mladi znače vladi, pa je to čak i u Rimi, ako ne znam da ste primetili, odnosno kako da mladi budu prioritet ove vlasti, ali i svake naredne, jer kao što znamo nisu bili prioritet ni svih prethodnih, tako da zaista ovo je pogođeno u centar. I ko će učestvovati na tribini, gde se ona održava, da li je otvorena za javnost?
Tribina je svako otvorena za javnost. Ja pozivam sve vaše slušalce i slušateljke koje se nađu u Beogradu da dođu. To će biti danas u 11 časova u Udruženju novinara Srbije, adrese Knez Mihajlova 6 na trećem spratu. Osim krovne organizacije Mladih Srbije, govornice će biti još dva stuba omladinske politike. To je Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarke omladinskog rada i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade. I naravno, tu će biti naš partner, prirodan partner, da tako kažem, Ministarstvo omladine i sporta, gde će svako iz svog ugla izneti šta je ono što oni traže od vlasti, šta je do sada urađeno i da vidimo gde je tu zapelo i šta možemo još da uradimo kako bi se, ali stvarno, zaista mladi našli u prioritetu, dakle ne samo ove vlade, nego i svake naredne koje bude došle.
Apsolutno potrebno, s obzirom na to da se toliko govori da smo društvo koje je staro, koje je sve starije, pa onda taj problem odavno nazvan odlivom mozgova, odnosno odlaskom mladih, stručnih, obrazovanih ljudi, da zaista ne vidim kako to može biti da mladi nisu bili prioritet i da jednostavno zaista mora poslati poruka da oni moraju biti prioritet, jer i ovo malo mladih što imamo će otići jer ne vide ovde svoje mesto.
A mi smo zapravo srećna država zato što smo mi jedno od najmlađih u Evropi. Dakle, sve ostale evropske države su znatno starije, mi imamo veliki udeo mlade populacije u toj opštoj populaciji. Tako da ako mi ne brinemo o našim mladima, pa ko će?
Tako je, zaista. I evo poziv još jednom, dakle danas u 11 časova pres centar Udruženja novinara Srbije Knez Mihajlova 6, pa se liftom popnete na treći sprat, tribina Koliko mladi znače vladi, a vlada zasede upravo, kao što znate, ovoga jutra poranilo, pola sedam već počeli, nova sinoć izabrana vlada. Dakle, kako da mladi budu prioritet ove vlasti, ali svake naredne, evo nešto kasnije ćemo i mi imamo kontakt program, zamoliti i slušalce da kažu šta oni misle, kako to mladi da se nametnu da bi postali prioritet.
Ja to čekam da čujem.
Najlepša hvala Marija za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 na Međunarodni dan mladih. Marija Stevuljević, koja je koordinatorka za komunikacije krovne organizacije Mladih Srbije, bila je naša gošća. Do najbrže.
Takođe. Pa gori, ja mislim da bi trebalo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što glavno da potrošim svoju na ženu Marinu.
U probej. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Časova 28 i po minuta, vreme je da vas podsetimo.
Vesti jutra.
Prvi radni dan juče izabrane nove vlade počeo je u 6:30 sednicom novog kabineta u Nemanjinu 11. Premijer Vučić putuje u prvu zvaničnu posetu inostranstvu. U Beču će razgovarati sa austrijskim kancelarom Kristijanom Kernom i šefom austrijske diplomacije Sebastijanom Kurcom. Poslanici Skupštine Srbije u 10:00 počinju prvo vanredno zasedanje. Pitanje statusa Krima u potpunosti je rešeno na referendumu 2014. godine, ta tema je za Rusiju zatvorena, poručuje Vitalij Čurkin. Vašington tvrdi da je Krim deo Ukrajine. U Sarajevu će večeras paralelnim projekcijama filma Taksista, koji je proslavio čuvenog Roberta De Nira u Narodnom pozorištu i u letnjem bioskopu, biti otvoren 22. Sarajevo Film Festival. Sedmog dana olimpijskih igara u Riju nastupit će naši strelci, odbojkašice, košarkašice, košarkaši, atletičari i vaterpolisti. A vreme, kao što vidite, ovog jutra sveže, ponegde je slaba kiša, prepodne oblačno, no popodne u većini mesta sa više sunca. Najviša dnevna temperatura od 21. do 26. stepeni. U Beogradu padavina neće biti, popodne će biti više sunca, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. Trenutno je u glavnom gradu 13 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 14, u Nišu 15 stepeni. Što ste čuli, pred nama je između ostalog i sedmi dan 31. olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Pođit ćemo u susret, ali se na početku svog današnjeg izveštaja iz Rija kolega Milan Bigović ipak sa žalom osvrće na dane za nama.
Prolaze dani, a nas nema na pobedničkom postolju. Strelkinje Ivana Maksimović-Anđušić i Andreja Arsović u disciplini Puška Trostav zauzele su 19. odnosno 28. mesto. Veslačke posade Vasić Beđik, odnosno Marjanović Ljukić, četvrte u B finalima, ukupno 10. Sedmog dana olimpijskih igara u 14:00 Nova Nada. Naši strelci Pletikosić, Stefanović i Sebić pokušat će da stignu do odličja u disciplini Puška ležeći. 30 minuta kasnije odbojkašice protiv moćne Kine. Nadamo se da poraz od Amerike nije ostavio traga. U 16:00 atletičarka Tamara Salaški u kvalifikacijama na 400 metara. U 17:15 i košarkašice čeka važan meč sa Kinom. Pobeda je imperativ, želimo dalje. Košarkaši nemaju šta da izgube u meču sa Amerikancima, tačno u ponoć. NBA iskustvo, dobro će doći Nikoli Jokiću.
Mislim, prilika za nas, samo da vidimo da možemo da igramo s njima, da ne kažemo opušteno za nas, ali utakmica bez neke važnosti, tako da kažem, ali sigurno ćemo mi odigrati maksimalno moguće i maksimalno koncentrisano.
Kasno noćas po našem vremenu u 1:30 atletičarka Amela Terzić u kvalifikacijama na 1500 metara.
Postoji mogućnost da će moja trka da krene sporije i taktički, i koliko god da očekujem neki dobar rezultat od sebe, ne mogu zbog toga, jer ne želim da se žrtvujem zbog rezultata, već zbog plasmana i prolazim dalje.
I konačno vaterpolo u 3:10 protiv neugodne, snažne, sportski agresivne Australije. Kapiten Živko Gorčić.
Nije niko očekivao ovo, teška situacija za nas, ali mislim nije bezizlazna. Mislim, ne mogu ništa pametno da kažem, osim da treba da se koncentrišemo sad na ove posljednje dvije utakmice i da probamo da ostavimo tu maksimalan broj bodova i da se plasiramo u četvrtfinale, a onda da vidimo tamo šta i kako. Međutim, sad je to jako daleko sve i kažem, treba pre svega da se koncentrišemo sad na Australiju. Znate i vi, već koliko godina o jako neugodan rival i ne vidim razlog tako ne bude i sad.
Na teniskom turniru u Riju među osam najboljih Mari, Nadal, Del Potro. Kada već ne može Novak Đoković, voleli bismo da Del Potro postane olimpijski šampion.
sedimo, pa priča sama krene, ne znam što, ali uvek setim se nje. Lenje noć, studentski hotel, Makarska i Haljina, svetlo plava matra na dohvat ruke, a daleko od mene.
Jutra. U kojem ovoga jutra na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu razgovaramo o položaju mladih u svetu, a posebno kod nas. Čuli ste danas u 11 časova u prescentru Udruženja novinara Srbije Velika tribina pod nazivom Koliko mladi znače vladi, odnosno kako da mladi budu prioritet ove, ali i svake naredne vlasti. Veoma, veoma značajna tema. Danas je, podsjećamo još jednom, Međunarodni dan mladih koji se uvek obeležava 12. avgusta. I evo, ovo je, dakle, pitanje jutra. Upravo ovo pitanje je postavljeno u naslovu tribine koje će se u 11 časova održati u Beogradu. I za vas, da čujemo kako vi o tome razmišljate, da li uopšte razmišljate o položaju mladih, nekako
se nedovoljno mladima govori, najčešće u onom kontekstu da nas mladi napuštaju. Podaci su zaista porazni, evo ta najava da čak 70% mladih razmišlja o tome da napusti ovu zemlju. Šta učiniti da se to promeni? Kako da mladi, mladost postanu zaista prioritet, posebno onih koji donose odluke u vezi sa budućnošću naše države? Izvolite, javite se 011-322-5299 i 322-5099. Ja mislim da imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Elizaveta, pozdrav vama i svim slušalcima programa Radio Beograda.
Uzvećemo pozdrav.
Mislim da ste odabrali izuzetno značajnu temu.
Deli mišljenje, zaista.
Svetski dan mladih, pa bih ja želeo da u ime da starih čestitam mladima Srbije ovaj dan. E sad da kažem nešto o ovome što je bilo govora
da.
Do sada. Obično se kaže mladi treba da budu naša budućnost. I to ovako lepo zvuči, a skoro da ništa ne znači, jer oni moraju da budu naša sadašnjost. Sadašnjost, dakle danas, da budu mladi, da budu aktivni, da budu značajni, a da vidimo, jer je to u stvari i neki uslov da to bude budućnost. Mislim da na osnovu ovih podataka koje inače mi znamo, koji su izneti u jutrašnjem programu, dakle da ima samo 7 mladih recimo u parlamentu, da 2/3 mladih izdržavaju njihovi roditelji, da svaki drugi nema posao i da 70% njih žele da napuste Srbiju. To su frapantni podaci na osnovu kojeg bi trebalo da se izuzetno ozbiljno naša država zamisli i da vidi šta treba da se uradi. Znači, imamo Ministarstvo omladine i sporta. Oni se uglavnom bave sportom. A sport je izuzetno značajan, to je u redu.
Bave se, ja se izvinjam što vas prekidam, zaista se bave i omladinom, mogu da vam kažem, ali nekako nikada to nije na isti način u fokusu interesovanja medija i javnosti kao što je sport.
Da, tačno je to. Kad bi se oni bavili kako treba, onda ne bi bilo ovih podataka. E sad, samo da kažem šta bi trebalo uraditi, vrlo kratko. Dakle, trebalo bi razmisliti da se ulaže, da država, republika, opštine, gradovi ulažu u aktivnosti mladih. Dakle, vidite sad recimo koliko je ranije bilo tih raznih zaoseto društvene organizacije omladinske sa veoma velikim brojem raznovrsnih organizacija u raznim oblastima aktivnosti. Mnoge od njih su ugašene. Ja ne kažem da sad toga ne postoji, ali je toga dakle, vrlo malo.
Sad imamo kancelarije za mlade, to znači.
Kancelarije za mlade, ja sam se, da se našalim samo, i neću da odužim da mogu drugi slušati da pričaju, ja sam se šalio u jednoj kancelariji za mlade, neću da kažem u kojoj opštini, kažem da sam shvatio šta znači kancelarija za mlade kada je Beograd bio zavejan snegom, a direktor kancelarije za mlade sedi u kancelariji i ja sam onda video šta je kancelarija za mlade, umjesto da mladi izađu pa da čiste sneg. Dakle, moglo bi da se mnogim aktivnostima da znače i posebno radnom angažovanju mladih, nešto slično omladinskim radnim akcijama. Mladi žele da rade, treba im stvoriti uslove, a posla u ovoj našoj Srbiji sada ima izuzetno mnogo. Evo, toliko, puno pozdrava i još jednom srećan dan mladih našim mladima u Srbiji.
Zahvalit ću u njihovo ime, hvala vama što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav za Radio Beograd.
Također uzrećemo pozdrav.
Da, pa ja bi s ovih floskula i načelnih nekih rasprava opštih na konkretno. Moj brat se vratio iz Pirota, radio je, završio srednju školu i radi u firmi koja je propala. On se sa 19,5 godina 20 vratio kod starih roditelja na Staru planinu. Oni ljudi hoće da se ubiju. Kažu, pa ti ne možeš, kakve krave imamo, 5-6 krava, ti nećeš da se oženiš. I majka ne zna više šta će od muke, kaže, ne mogu da gledam sina kako stari, bez potomstva, jer mi jedna devojka neće da dođe. A on je prelep, zgodan, zna sve zanate, da bari, da brusi brusilicom, odličan majstor, lep, zgodan, šta će, kaže, da se zakopa u krave. Kakav je položaj tog mladog čoveka na Staroj planini? Niko njega nije pitao, jel ti treba pomoć, jel ti treba devojka, dobro, devojaka nema, one su pred 30 godina pobegle. Mislim da položaj mladih, pogotovo u tim udaljenim seoskim sredinama, to ni ne postoji. Kakvi domovi kulturi, kakvi kulturni sadržaji.
Pa šta raditi onda, evo šta, kako vi razmišljate o tome, šta bi trebalo država da uradi da nekako izađe u susret mladima, ovo sve stoji što ste vi rekli, posebno pričate iz ličnog primjera, jel?
Pa sve te opštine, i Bela Palanka, i Pirot, gradonačelnici imaju kožne fotelje od 5-6 hiljada evra kad ih snimaju. treba oni da odu po tim selima i da pitaju šta vam treba, da li treba neka podsticaj, da li treba evo ti pare za tih, evo tih 10.000 evra koje Vučić daje onim stranim investitorima da bi njihove radnice mokrile u pelenama. Umjesto što daje 10.000 tim Italijanima i Korejancima da muče i zlostavljaju naše radnice, nek da 10.000 evra mom rođaku, pa da vidiš kako će onda prosvetli malo. Malo će i status u društvu da mu da, pa da bude na televiziji Pirot, pa kad ga vide neka devojka na televiziji Pirot, da je dobio od Vučića 10.000 evra, pa možda će da se uda ona.
Da. Hvala vam najlepše što ste se javili, veliki pozdrav i vama, idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite i ovo.
Pozdravljam vas, vaše slušalce, a posebno mlade koji su kod nas za 30 godina u svijetu, da 24 godina, ako sam dobro čuo, je dobro. Srećan im dan, ako Bog da došao u 11 časova gdje su nas pozvali. Moj prijedlog bio sljedeći. Dobro, to je u vidu horizontale i vertikale. Udruženje sposobni, pametni, ekonomija, harmonija. Teško će ko za sebe reći da nije sposoban, reći da nije pametan. I te kategorije, da ne kažem uopšte poznate, ni ne meri se. A cilj, odnosno, u svima, da u svima postoji energija, hrabrost. Znači, mladi si energični, hrabni, kažem, nedostaje možda iskustvo, malo snaga i malo da. A šta? Država stvara uslove, to je lepo. Međutim, onaj koji stvara uslove, odnosno propisuje, daje propise, ali stvara uslove, neka ljudima omogući onda radi, a da radi po svim propisima ove zemlje. I ja sam onako, kao nekad mladi, ja sada stari, uveren, ono što kaže, naivno, da bi to uspjelo. I drugo, da ne kaže šta njima treba, ja znam šta treba, gladan sam, tražim hleb, nisam gladan, ne dajem niko hleb, primjer navodim, nije to tačno. Znači, i mladi bi mogli, ono ne budućnost ni prošlost, prošlost je prošla, ne vraća se budućnost, ko zna da li će doći, evo sad kaže da na Balkanu će da zapali. Pod navodnicima zapale rad neki tuđi interesa, nego sadašnjosti. Samo u ovom trenutku nešto hoću, nešto mogu, nešto znam, nešto imam. Još jednom srećna svima i vašim slušalcima i mladima našima, i da im bude budućnost sadašnjost, a sadašnjost da imaju neku nauku iz prošlosti.
Najlepše hvala, idemo dalje. 011-322-5299 ili 322-5099, to su naši telefoni. Dobro jutro i sljedećem slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da smo mi zadnjih 20 godina ispustili omladinu. Škola se mora promijeniti, društvo, odnos društva prema omladini, i deca moraju biti vaspitana. Dakle, takvo dete će svako primiti da radi. Ako oni izlaze petkom, subotom u 11, dolaze ujutru u 5, razumete? Mislim, Akademija nauka, ministarstvo, svi se moraju angažovati. Mi smo ih potpuno ispustili. Njima su idoli potpuno negativne i pogrešne osobe. Mislim da ih to malo kvari i to ih vuče napolje. Evo toliko, ja vas pozdravljam.
Najlepše hvala što ste se javili. Idemo dalje. Kako da mladi postanu prioritet ove i svake naredne vlasti u našoj zemlji? To je pitanje jutra. A šta vi kažete? Koji je vaš odgovor? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja moram da podsjetim na vrijeme 25. maja kada su čuvene parole bile na mladima svet ostaje, ali kada ostare. Sada imamo nekakve nove međunarodne, kako ih zovete, krovne u mladinske organizacije u kojima je jedina briga šta ćemo sa, kako vi kažete, Romima, Bošnjacima, a šta ćemo mi sa Srbima? Ovo je Srbija, nema srpske djece, gospođo. Ovdje se i dalje vodi politika tituistička. Manjinama dajemo više nego što im pripada, više nego što imamo sami, jer ćemo tako uništiti sebe. I mislim da ovaj je, krajnje je vrijeme da se srpske institucije ustanu, crkva, Akademija nauka, da neko spasava ovaj narod.
Hvala vam najlepše, Slobodane, sve znamo koje su vaše teze. Ko sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javljam iz Zaječara, ali to toliko nije ni bitno, odakle smo, mislim da mislimo svi isto.
Da.
Ono što bih htio da kažem u ovom trenutku, ovo je tema o kojoj pričate, je o mladima, a mladi sada spavaju, znači oni to ne čuju sada. A drugo, sve ovo što pričate svakoga dana o svim ovim temama, to ide, svi ljudi koji to razgovaraju, oni sve to znaju, ali ne dođe do onoga do koga treba. Konkretno, danas, ova tema, recimo, interesuje nekoga ko je iz te omladine i sporta, što rekao ste, iz...
Zar ne mislite da bi to trebalo sve da interesuje? Mislim, na svim nivoima vlasti i svakog nas od građana, ponosno.
Ali mi smo nemoćni. Ovdje to može da odluči sada neko je iz ministarstva omladine. Zašto on nije prisutan sada u emisiji da čuje šta narod kaže, da ga narod prozove, da ga pita i da on čuje danas, on, sutra kad je tema o privredi, o poljoprivredi, neko iz ministarstva da imate goste koji će to da čuju, jer ovako su ovo sve prazne priče koje svi mi znamo i ništa se ne preduzima. Očigledno je da tonemo. Hvala prijedno.
Hvala i vama i da vidimo imamo li još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rajko iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Evo ovako, upravo je ovaj prethodni slušalac, tonemo, međutim i tu će doći kraj, dolaze nove generacije, mnogo bolje nego što smo mi. Međutim, biće naravno teško, jer evo danas je vaša gošća rekla 12% ovaj mladih ulazi u te partije. I to je ta jedna nepristojna manjina koja je formirana nekom negativnom selekcijom. Nažalost, oni imaju veliki uticaj i to su uglavnom deca tih koji su već na vlasti i već unazad 50-60 godina deca, unuci i tako dalje. Upravo negativna selekcija stvara te, jučer sam govorio o tipu poluintelektualca po Slobodanu Jovanoviću, pročitao, kažemo opet nego pročitao, ne bi sad opet da citiram. Nažalost, imamo organizacije koje dobijaju toliko prostora u medijima, nažalost i kod vas, recimo, klasičan primjer negativne selekcije, privatno društvo, preduzeće, kako god da nazovete, školska ustanova, Petnica, koja toliko ima prostora, međutim, tu se ljudi ne znaju, nije Petnica nešto što je pre bila, ona se danas plaća. Možete biti najgori đak, imate pare, dolazite tamo, platite, plaćamo vi, ja, kroz poreze. E, upravo ta negativna selekcija stvara nama, nažalost, tu neku budućnost, a budućnost stvaraju deca, ljudi koji su nama pokvarili čak i prošlost. Ne, samo
hvala
vam
najviše, Rajko. Hvala, Rajko, prijatno. I evo jedna slušateljka za kraj, Vesna iz Niša. Nažalost, prekinula se veza, a baš sam imala želju da čujemo i jedno žensko mišljenje, s obzirom da su sve bili slušalci. Da vidimo eventualno da li ćemo dobiti Vesnu. Tu je, tu, a ne, imamo i još jednog slušalca.
Zoki iz Aleksinca.
Izvolite, Zorene.
Moja deca se isegavaju za 10 dana iz zemlje. Onda možete da zamislite koliko mi je teško.
Naravno.
Da, čerka i zet. Završili su akademije sa visokim ocenama, mastere sve u roku, malo i pre roka čak, i oni se iseljavaju. Eto, to je jedan moment koji za porodicu i za familiju čak ne može da se meri nistačim. Znači oni idu, trebalo bi tamo da im bude bolje. A kažete mi šta će biti ako im tamo ne bude dobro? Šta onda mi da uradimo da bi oni došli ovdje da im ovdje bude dobro?
Razumim, Zoran. Hvala što ste se javili. I to je to u današnjem pitanju jutra. 7 časova, 52 i po minuta. Slušat ćemo malo muzike, pa imamo još jednu temu do 8.
Thank you.
8 časova, ostalo još 5 minuta. Ovih dana dok traje Nišvil Jazz Festival, u Niškoj tvrđavi je postavljena izložba fotografija Evropska unija i Srbija 15 godina partnerstva. Ta postavka je deo obeležavanja 15-godišnjice razvojne pomoći Evropske unije Srbiji. Rezultati zajedničkih aktivnosti prikazani su na 42 fotografije. Inače, delegacija Evropske unije u Srbiji i ove godine podržava Nišvil Jazz Festival kao pokrovitelj takozvanog Youth Stage-a ili pozornice mladosti. Na toj pozornici će, kao i u prethodne tri godine, u vreme dok traje festival, mladi talenti iz svih delova Srbije imati priliku da se predstave publici i profesionalno afirmišu. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Osmana Rašića.
I kao što smo najavili, u drevnoj Niškoj tvrđavi zanimljiva izložba privlači pažnju ovih dana dok traje veliki festival Nišvil, izložba 15 godina partnerstva Evropske unije i Srbije. Podrušao sam sa menadžerkom u Infokutka u Nišu, Danijela Vučić. Gospođo Vučić, evo izložba Evropska unija i Srbija na delu proteklih 15 godina stigla je i u Niš.
Povodom 15-godišnjice razvojne pomoći Evropske unije Srbiji je i izložba fotografija EU i Srbija 15 godina partnerstva koja je stigla u Niš. Izložba je prethodno bila u Beogradskom Kalemegdanu maja meseca, juna u Novosadskom Limanskom parku i neki svoj život po parkovima Srbije nastavlja ovde u Nišu, upravo u tvrđavi i za vreme Nišvila, tako da će svi posetioci i tvrđave i Nišvila moći da je pogledaju do 15. avgusta.
Da ponovimo još jednom da su ove fotografije objekata i projekata koji su realizovani.
Tako je, znači za 15 godina, od 2001. godine, Evropska unija je uložila preko 3 milijarde evra bespovratnih sredstava preko predpristupnih fondova Evropske unije. Dakle, veliki je broj uspešnih projekata koji su Evropska unija i Srbija realizovale u korist, naravno, boljeg života građana Srbije. Projekti se odnose na sve delove zemlje i na razne oblasti, tako da ova izložba upravo ilustrativno prikazuje neke od tih zajedničkih rezultata na polju energetike, inovacija, pomoć ugroženim kategorijama, infrastruktura, obrazovanje, kultura i tako dalje.
Da kažemo da će tokom Nišvila jedan poseban stage biti finansiran od strane Evropske unije. To je tradicija već, jer ovde ima i fotografija sa Nišvila.
A izložba je zapravo samo deo podrške Evropske unije Nišvilu. Evropska unija, odnosno delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Infokutkom Niš i razvojnim programom Evropski progres podržava i ovogodišnji Nišvil. Jedno od pratećih aktivnosti je upravo ova izložba. Podrška se ogleda u podršci upravo Youth Stage-u koji je pred tri godine i nastao kao jedan od uspešnih EU projekata koje je realizovala Nišvil fondacija. Projekat se zove Jazz multikulturalni izraz i ovaj Youth Stage se nekako i održao sa ciljem da upravo mladim talentima iz cele Srbije pruži mogućnost da se predstave publici i profesionalno afirmišu i neki od njih su zaista eto za ovih nekoliko godina veliki uspeh već ostvarili.
Izložba ostaje do 15. avgusta.
Izložba ostaje do 15. avgusta, nas sve očekuje tek Nišvil u okviru Youth Stage-a. Biće nekih 20-ak bendova. Zanimljivo je da će nastupati i deca iz programa L Sistema. To je muzičko-umetnički program takođe podržan od strane Evropske unije kroz Evropski progres. U pitanju je jedan specifičan, rekla bih, model u koji se uključuju deca marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa koja nemaju muzičko obrazovanje, a pružim se prilika da kroz jedan timski rad i rad sa pravim muzičkim profesionalcima i svetskog glasa upravo uče i o muzici, ali i o toleranciji, razvijaju samopouzdanje, kreativnost i sve drugo što i jesu evropske vrednosti. Naše zadovoljstvo da u Niš stiže 34 dece iz L sisteme i to iz Vranja, Obrenovca i Novog Sada i oni će u toku Nišvila imati čak 3 nastupa.
Danijela, hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd. Bilo mi je prijatno u društvu sa vama.
Hvala vama.
Thank you. sa vesti prvog programa Radio Beograda. Prvi radni dan juče izabrane nove vlade počeo je ovoga jutra u 6:30 sednicom novog kabineta u Nemanjinoj 11. Za sada nema informacija da li je sednica završena i o čemu je bilo reči. Posle toga premijer Aleksandar Vučić putuje u prvu zvaničnu posetu inostranstvu. U Beču će razgovarati sa austrijskim kancelarom i šefom austrijske diplomatije Kristijanom Kernom i Sebastijanom Kurcom. Poslanici Skupštine Srbije u 10:00 počinju prvo vanredno zasedanje. Na dnevnom redu bit će, pored ostalog, utvrđivanje sastava stalnih delegacija Skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i izbor članova Republičke izborne komisije. Rano jutros nove eksplozije na Tajlandu u letovalištu Phuket aktivirane su dve bombe slabijeg intenziteta. Podatak o žrtvama za sada nema. Nakon što je Ukrajina povećala borbenu gotovost na liniji razdvajanja sa Krimom i Donbasom, održan je hitan sastanak u Savetu bezbednosti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin rekao je, posle razgovora koji su održani iza zatvorenih vrata, da je pitanje statusa Krima u potpunosti rešeno na referendumu 2014. godine i da se o toj temi više nikada neće diskutovati. Sjedinjene Američke Države su izuzetno zabrinute zbog novih tenzija između Rusije i Ukrajine oko Krima i pozivaju obe strane da se uzdrže od eskalacije sukoba, saopštila je Bela kuća. Portparolka State Departmenta Elizabeth Trudeau je rekla da je Krim deo Ukrajine i da ga je kao takvog priznala i međunarodna zajednica. Obeležava se Međunarodni dan mladih, cilj je da se skrene pažnja na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Nezaposlenost i nedovoljno učešće u društvenom životu i posle brojnih reformi ostaju glavni problemi mladih u Srbiji, saopštavaju njihove organizacije na dan koji se obeležava od 2000. godine. U Sarajevu će večeras paralelnim projekcijama filma Taxi Driver u Narodnom pozorištu i u letnjem bioskopu biti otvoren DRAD 22. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku da pozdravi slavnog glumca Roberta De Nira, kome će biti uručeno prvo počasno srce Sarajeva za životno delo. Festival će trajati do 20. avgusta. Sedmog takmičarskog dana na olimpijskim igrama nastupit će naši strelci, košarkašice, odbojkašice, košarkaši, vaterpolisti i atletičari. Od 14:00 u disciplini malokalibarska puška 50 metara ležeći stav nastupit će Stevan Pletikosić i Milenko Sebić. Pola sata kasnije odbojkašice igraju sa Kinom, a sa kineskinjama će igrati i košarkašice od 17:15. Tačno u ponoć košarkaši se sastaju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Od 1:30 nastupit će Jamela Terzić u trci na 1500 metara. I na kraju ovog takmičarskog dana od 3:10 vaterpolisti se sastaju sa Australijom. Američki plivač Michael Phelps nastavlja da obara rekorde na olimpijskim igrama po broju osvojenih odličija. On je sa novom zlatnom medaljom, koju je tokom noći osvojio u trci na 200 metara mešovitim stilom, dostigao brojku od 22 zlata i time je potvrdio titulu najuspešnijeg sportiste u istoriji olimpijskih igara. Ukupno je na svim igrama do sada osvojio 25 medalja. Danas će jutro biti sveže, još ponegde sa slabom kišom. Prepodne pretežno oblačno, popodne u većini mesta sa više sunca. Najviša temperatura od 21 stepen do 26 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 14, u Nišu 15 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U dobrom ritmu nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 i danas trajamo naravno do 9 časova, s tim što vam skrećem pažnju da je danas, pardon, petak, da je tu i naš nagradni kviz posle pola 9. Pripremite se za njega, to je onako malo podsjećanje, mada vas podsjećamo i reklamama kroz program. A također tu je i nekoliko zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti do kraja programa. Na prvom mestu predstavit ćemo vam završnicu 13. međunarodnog umetničkog kampa u Kosjeriću. Putem telefonskih veza naša gošća će biti iz Kosjerića Natalija Simović, ona je koordinatorka ovog umetničkog kampa. Potom najavljujemo, ovo je prva najava festivala koji u Novom Sadu počinje 1. septembra i jedan je, kažu, od najomiljenijih festivala za Novosađane posebno, ali ne samo za Novosađane, reč je o festivalu uličnih svirača koji ove godine ima jednu veliku promenu, dakle sa glavnih ulica u Novom Sadu se seli u podgrađe Petrovaradinske tvrđave, čućemo zašto. A već smo na samom početku jutarnjeg programa govorili da nas danas u noći, dakle između 12. i 13. avgusta, očekuje meteorska kiša nad Srbijom, pa ćemo nešto više o tom astronomskom fenomenu i lepoj prirodnoj pojavi koju svako zainteresovan zapravo uz malo dobre volje i mrvicu napora može da posmatra, razgovarati na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa sa sekretarom Astronomskog društva Ruđer Bošković, Milanom Jeličićem. No, kako već znate, ovo sve ide posle. A prvo je...
Srpski na srpskom.
Molim novinare, sportske komentatore i spikere da se konačno dogovore. Da li su prvaci Evrope fudbaleri Portugala ili Portugalije? Da pođemo ovog puta od naše kuće. Evo kako su na televiziji najavili finalnu utakmicu.
Najbolji timovi u finalu Evropskog prvenstva u fudbalu samo na RTS-u. Večeras na prvom 21. Portugalija, Francuska.
Na televiziji će igrati Portugalija, ali na radiju misle drugačije.
Od 21 čas uz televizijski prenos na prvom programu naše televizije za evropsku titulu borit će se Portugal i Francuska.
Dakle, radio je za Portugal, ali i na televiziji su se predomislili.
Andri Delone, trofej po bivšem generalnom sekretaru UEFA, uručen Portugalu. Portugal je bio najmanje slab od svih reprezentacija Portugala. Upisuje se među timove koje će ostati nezaboravni u istoriji fudbala.
Ovolika zaboravnost ući će u istoriju televizije, jer sutradan u dnevniku Portugal je opet postao Portugalija.
Reprezentacija Portugalije nije ubrajana u favorite za titulu. I kada se posle nekoliko prilika na obe strane činilo da će šampiona odlučivati penali, u 109. minutu Eder pogađa mrežu trikolora. Prva titula Portugalije u istoriji evropskog fudbala.
Ipak šnjura od nas i radio. U informativnoj emisiji koja je trajala 20-ak minuta, veselo se poigravalo sa imenom države čiji su fudbaleri najbolji u Evropi. Igrali se i urednici, i novinari, i dopisnici, i prevodioci, a neki se i preigrali. Pa im jednom bio Portugal, drugi put Portugalija.
Portugal, prvak Evrope u fudbalu, pobedili domaćine sa 1-0 na produžetke.
Portugal je novi šampion Evrope u fudbalu. Portugalija je slavila sa 1-0.
Napred, Portugalija, napred.
Portugal, šampion Evrope, pobedili u fudbalu, pobedili Francuze domaćine.
Portugalci su iskoristili jednu priliku u 109. minutu, Eder je postigao gol i zasluženo doveo Portugaliju na tron evropskog prvenstva.
Srpski na srpskom.
Prema pravopisu Matice Srpske pravila na oblike Portugalija. U naš jezik je odavno stigao preko nemačkog Portugalije, ustalio se u jeziku i treba ga zadržati iako je originalno ime države Portugal.
Ako uzmemo da je knjiga, odakle smo preneli ovo objašnjenje, neka vrsta jezičkog zakona koji obavezuje, tu bismo mogli da se zaustavimo. Ali tu zapravo tek počinje naša Portugalijada. Pravopis kod nas nikad nije bio moćniji od jezičke prakse, a ona je u gotovo ravnopravnom broju ponavljanja, posebno u novije vreme, uvela oblik Portugal. Oslonac je našla u popularnim priručnicima lingvista koji smatraju da je to bolji oblik koji treba zadržati, jer se država na Iberijskom poluostrovu tako i zove, s napomenom da nam Portugalija nije stigla iz nemačkog, nego iz ruskog jezika. Zagovornici oblika Portugalije uzvraćaju da to nije valjan argument, mada izvedenice portugalski, portugalac, portugalka grade prema izvornom imenu države. Ako ste se izgubili u objašnjenju, vraćamo vas na pravopisnu preporuku da je ispravan oblik Portugalija. Nedopustivo je u istoj pisanoj ili govornoj celini koristiti čas jedan, čas drugi oblik i duži izgovarati sa dugosilaznim akcentom na trećem slogu Portugalija umjesto pravilnog Portugalija.
E, sad je šnjur odnela Portugalija.
Odneti ili nositi šnjur znači postići najveći uspjeh, pobediti, a tako se zove i ulog pri klađenju ili kartanju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life?
Don't you know I'm human too?
8 i već 16 minuta. Najpre najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. I dalje najhladnije na Koponiku, samo 5 stepeni. Konačno prestala da pada rosulja na Koponiku, ali je trenutno tamo magla. Magla je i na Zlatiboru, gde je 8 stepeni. 8 stepeni je i na Crnom vrhu, tamo također magla, u Sjenici samo 9 stepeni i oblačno vreme. Najtopliji Negotin, 19 stepeni, u Negotinu potpuno vedro vreme. Što se najvećih centara tiče, temperatura u Beogradu ponovo 14 stepeni, u Kragujevcu i Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu toplije za 2 stepena, 12 stepeni, u glavnom gradu Vojvodine. Na severu zemlje i severozapadu potpuno vedro, u ostatku pretežno do potpuno oblačno vreme, a slaba kiša koja je tokom jutra padala najprije u Leskovcu pa potom u Nišu, sada se preselila u Dimitrovgrad gde je 13 stepeni i gde, kao što rekoh, trenutno pada slaba kiša. No, posle svežeg jutra, tokom prepodneva promenljivo oblačno, a popodne sa dužim periodima sunčanog vremena. Ujutru i prepodne na jugu istoku zemlje uz više oblačnosti su moguće ponegde slabe kiše, duvaće umeren vetar, a samo na istoku i u planinama povremeno jak, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni, u Beogradu najviša dnevna temperatura 22 stepena, za Beograd se za danas ne najavljuju padavine. I moram da vam saopštim još jednu vest koju smo primili posredstvom agencije kasno sinoć. Rekordne temperature zabeležene ove godine u zemljama od Maroka do Saudijske Arabije mogle bi biti samo najava pravog, kako kažu, pakla na zemlji koji tek dolazi, upozoravaju stručnjaci za klimatologiju. Kako piše Washington Post, u decenijama koje dolaze, Bliski istok će pogoditi ekstremne oskudice vode i temperature koje će biti gotovo nemoguće preživjeti, kao i ostale posljedice globalnog zagrevanja. Ako se to dogodi, sukobi i izbjeglička krize bit će mnogo teže od onih kojima smo svedoci danas, rekao je viši savjetnik Ujedinjenih nacija za arapske zemlje Adel Abdelatif, koji godinama proučava utjecaj klimatskih promjena na Bliski istok. Nastave li temperature da rastu, uslijedit će daleko veći sukobi i izbjegličke krize u odnosu na ove koje imamo danas, kaže Abdelatif. Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iraku su ovog leta zabeleženi rekordni toplotni indeksi, dok su i u okolini utvrđene do sad neviđene temperature od kada je merenja. U Džedi u Saudijskoj Arabiji su izmerena 52 stepena, u Basri u Iraku 54, a toliko je izmereno i u kuvajtskom gradu koji se zove Mitribah. Ta merenja potvrdila i Svetska meteorološka organizacija, čime su službeno oboreni rekordi u istočnoj hemisferi. Lokalne vlade već su sada proglasile obavezne službene praznike zbog vrućina. Uprkos tome, mnogi zaposleni dolaze na posao jer jedino tamo imaju klima uređaje. Tokom dana ulice glavnih gradova su potpuno prazne, a zbog vrućina stanovnici satima nemaju struje. U časopisu Nature Climate Change nedavno je objavljeno da bi Persijski zaliv mogao do kraja veka ostati potpuno pust, jer su simulacije na računarima otkrile da bi se dnevne temperature mogle peti i do 77 stepeni Celzijusovih. Ujedinjene nacije predviđuju da bi ukupan broj stanovnika u 22 arapske zemlje do 2050. mogao porasti na čak 600 miliona, što će dodatno otežati i onako pretešku situaciju. Boga mi, itekako tema za razmišljanje. A mi u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na prvu najavljenu temu za posljednji sat današnjeg izdanja Uhvati dan. Posredstvom telefonskih veza idemo u Kosjerić. Na vezi je Natalija Simović, koordinatorka 13. međunarodnog umetničkog kampa u Kosjeriću. Dobro jutro, Natalija.
Dobro jutro.
Evo sad ste i vi čuli ovaj mali radio članak u vezi s ovim ekstremnim temperaturama koje očekuju svet u narednim godinama. Znamo da je Kosjerić, što je sve također posljedice globalnog zagrevanja ove godine, u više navrata postradao od nevremena raznih. Jedno je bilo preksinoć. Kakva je trenutno situacija? Ajde da počnemo od toga, onako malo reporterski.
Pa trenutno je vedro, konačno, ali je bilo krajnje promenljivo. Jedan dan sunca, dva kiše i tako.
Jeste vide posljedice nevremena i dalje?
Pa ne, u principu ne, dosta je mirno i nije bilo nekih. Život se vraća normalno.
Na koji način je i da li je to uticalo na ovaj 13. međunarodni umetnički kamp koji se ove godine otvorio 30. jula, danas i sutra su sama završnica tog kampa, je li to uticalo na učesnike kampa u poslednje nevreme?
Pa bez obzira na nevreme, znači kako kaže, predstava mora da se nastavi, tako da smo mi u tom stilu i pregrmeli grmljavine i tiše. Jedino što je malo usporilo je rad na jedno veliko muralo na sportskoj hali ovde u Kosjeriću, ali sve je završeno i pripremno su u toku za završni program koji će se desiti.
Rekli smo već 13. međunarodni umetnički kamp posle dvogodišnje pauze, to se nekako napominje u vestima. Ovogodišnja tema, ja moram priznati, Natalije, da sam ja prvo pogrešno pročitala okultizam, međutim nije okultizam, nego okulturizam, je li tako?
Da. Pa zapravo je malo igre reći, između okultizma i kulture, i radi, mislim, izabrali smo ovakvu vrstu teme zato što je baš 13. i zbog te pauze koja nam se nekako nije dalo da ga ponovo obnovimo, prosto kao da je baksuzan broj 13.
da.
I onda smo se malo poigrali sa tom idejom, tako da dosta umetnici koji su ove godine na kampu se dosta poigravaju sa tim idejama, običaja sujeverja i svojih zemalja kao i odavde, tako da su to uzeli negde kao inspiraciju u svom kreativnom radu.
I kada kažete učesnici, njih je zaista mnogo, više od 30 ukoliko sam ja dobro shvatila, i to iz, opet ako sam dobro brojala, 14 zemalja.
Tako je, upravo, znači više od 30 učesnika i 14 zemalja. Uglavnom evropskih, ali imamo i učesnike iz Japana i Venezuele.
To je zaista divno. Jesu li to mladi ljudi, ko su ljudi koji gostuju na kampu ove godine?
To su uglavnom mladi ljudi koji su ili završili neke umetničke fakultete ili se amaterski bave neku vrstu umetnosti. Oni, naime, u Kosjeriću ovde rade u tri radionice. Jedno njih je teatar, muzička radionica i na kraju street art ili ti murali grafiti.
Koja je uopšte bila ideja kada se pokreta ovaj međunarodni umetnički kamp u Kosjeriću, evo, kažem, ovo je 13. izdanje?
Po ideja, znači 2002. kada se pokreta umetnički kamp, je bila da se jedna sredina poput Kosjerića nakon, jel na samom početku negde tranzicije, pošto mladi tada stvarno nisu imali prilike da putuju.
Da se sve dovede u Kosjerić, je li tako?
Jeste, da se neki način sve dovede u Kosjerić, a pored toga i da se samim tim obogati kulturna ponuda. I to se sad već posle, skoro već naredne godine, će biti 15, posle skoro 15 godina, dosta primećuje na koji način je kamp zapravo uticao negdje i na mlade, ili da se inspirisao i da se ne bave umetnošću s jedne strane, s druge strane da pružuju im prilike da putuju kod svojih novostečenih drugara širom sveta.
I sasvim sigurno ima to, da kažem pod znacima navoda, posledice i po sam grad Kosjerić, ali tako, ostaju vidljivi tragovi prisustva mladih umetnika iz mnogih zemalja, ali tako?
Da, to mi volimo da zovemo, to je jedno neformalno kulturno nasleđe koje Art Camp ostavio Kosjeriću, to se naravno u vidu raznih nekih instalacija, zatim raznih murala koji su toplu godina nastali, i drugih vrsta umetnosti, uglavnom vizuelne, ali opet to je broj, to su brojni snimci, brojne zabeleške o predstavama i o muzici.
A u neformalno kulturno nasljeđe možemo navesti i to, tvu interakciju između mladih ljudi iz raznih zemalja sveta koje dođu u Kosjerić, pa onda oni sad komuniciraju naravno sa građanima Kosjerića, svih uzrasta i tako dalje. To je također jedna vrsta nasljeđa, pretpostavljam da je to nešto što se onda svake sledeće godine jedva čeka da se desi ponovo u Kosjeriću.
Pa naravno, zapravo u ovoj pauzi nekako se baš videlo koliko je kamp nedostajao i koliko su se mladi sami još više angažovali da se on ponovo desi. Tako da sad mogu da kažem da imamo čak negdje više aktivnih volontera i zainteresovanih i vidi se tačno koliko zajednici taj kamp zapravo nedostaje. A kao što sam već rekla, on inspiriše mlade i da sami, evo, od početka kampa imaju sad par mladih bendova ovde i tako dalje, koji su nekada bili učesnici dok su bili mlađi. To je onako dosta interesantno.
I na samoj smo završnici ovogodišnjeg 13. međunarodnog umetničkog kampa u Kosjeriću, a završnice će imati večeras u Kosjeriću, a sutra uveč u Beogradu.
Tako je, znači večeras u Kosjeriću od 8 časova Domu kulture je završni program, koji je zapravo produkt sve ove tri radionice koje se pričala, plus dečija radionica, i to isto jako bitno se pomene, jer umetnici rade i sa decom u Kosjeriću, dok ima letnji raspust, a sutradan u završni program će se desiti u Beogradu u umetničkom prostoru Kvaka 22 u Rooseveltovoj.
Lepo, da li ćemo isto mi Beograđani vidjeti što i Kosjerićani?
Pa znate šta, dosta to produkt...
Dobro, mural ne možemo da vidimo.
Da, nije mogu da baš sve da se prenese, ali svakako ćemo prilagoditi maksimalno program prostoru Beograda.
Sutra uveče, dakle, u umetničkom prostoru Kvaka 22, Ruzvoltova 39, takođe u 20 časova, baš kao i večeras u Kosjeriću. Mnogo vam hvala, Natalije, za ovaj razgovor. Bilo je uspešno, shvatamo, bilo je lepo i želimo vam da sad 14. izdanje bude redovno sledeće godine, el' tako? Preskočili ste 13.
Da, hvala vam puno.
Natalije Simović iz udruženja K-Town Group, što mu dođe Kosjerić Grad Grupa, koordinatorka Međunarodnog umetničkog kampa u Kosjeriću, bila je naša gošća telefona. A mi hitamo u Novi Sad. Festival uličnih svirača držat će se ove godine 16. put. To je verovatno najomiljeniji trodnevni program Novosađena, jer tada ceo grad postaje velika muzička radionica pod vedrim nebom, a vedro je čak i kada pada kiša. No, ove godine prvi put festival se neće održati u centru Novog Sada, nego se seli u podgrađe Petrovaradinske tvrđave. Zbog čega su se organizatori na to odlučili i da li će se nešto menjati u dosadašnjem konceptu, sa direktorkom festivala, Natali Beljanski-Popović, razgovarala je naša Bojana Karavidić.
Ove godine je festival uličnih svirača malo drugačiji. Radi se pre svega kao da vam je prvi put, menjate lokaciju. Zbog čega ste se na to odlučili?
Prvi razlog je zato što se nama od uvek i dopadala ta lokacija i smatramo da ta lokacija u suštini savršena odgovara konceptu festivala. Podruži Petrovaradinske tvrđave, jedan prelepi barokni gradić koji naravno nedovoljno iskorišćen i primećen od Novosađana, i naša ideja jeste da negde iskoristimo festival ove godine da upalimo svetlo u Podgrađu i da ga pokažemo Novosađanima na način da oni mogu da zamisle kako bi to Podgrađe moglo da izgleda i šta bi ono trebalo da bude.
U stvari radi se o tome da Podgrađe samo po sebi nema uopšte sadržaj koji bi privlačio Novosađane. Nekako se čini kao da je sad Podgrađe glavni junak festivala.
Pa jeste, tako smo mi koncipirali festival ove godine, da u stvari Podgrađe glavnu ulogu ima, tako da su i programe nekako gradili tako da u stvari oni budu primjenjeni toj lokaciji, a ne obrnuto. Znači nismo kao što smo u centru ranije radili, imali programe i onda kao nekako znali gde su nam bine i gde će se sve dešavati. A ovde su onako programi kreirani da odgovaraju samim lokacijama. Naravno da je u stvari i sama ideja svega toga da pokažemo, da ceo program i ceo festival iskoristimo da pokažemo Podgrađe u najboljem mogućem ruhu.
Da li ova lokacija donosi neki novi koncept festivala?
Donosi, mi jesmo delom izmenili baš zbog lokacija i negde smo se vratili tom nekom našem autentičnom konceptu, a to je taj prisan odnos između publike i izvođača. Želimo da se vratimo tom nekom konceptu bez bina, znači što manje bina, što manje ozvučenja. E sad, centar grada nam to nije omogućavao zbog gužve koja tamo već svakako postoji i nekako smo morali da se dižemo na bine i da se ozvučavamo da bi ljudi uopšte mogli da pristupe programima. A ovde ova nova lokacija nam to dozvoljava i tako da ćemo ići u toj nekoj nama u stvari smislenijoj varijanti.
Velika je stvar što radite za Podgrađe, ali nije mala ni odgovornost. Lokalno stanovništvo vas očekuje i priča se nedeljama o festivalu koji dolazi. Kako ćete komunicirati sa lokalnim stanovništvom?
Već smo mi počeli da pričamo i da komuniciramo sa lokalnim stanovništvom i sa nekim udruženjima koji tu radi uopšte sa pojedincima koji su zainteresovani i imamo saradnju sa organizacijom, jednom te sa projektom koji se zove Nespoštoj Rolete, koji radi isto sa građanima Podgrađa.
Čemu mi se ovi taj projekat Nespoštoj Roletne?
A da, Nespoštoj Roletne je znači projekat koji zajedno sa stanovnicima Podgrađa, to su devojke koje se bave ekologijom, hortikulturom i pejzažnom arhitekturom, i one će zajedno sa građanima Podgrađa u stvari ulepšavati njihove balkone i prozore. Pošto ne možemo da diramo fasade, one su takve kakve jesu i to je nešto što je problem u stvari Podgrađa, ajde da probamo da uradimo ono što možemo da oplemenimo tu sredinu i da ona izgleda najlepše moguće kada građani i uopšte publika festivala dođe na festivala, to ćemo tako postići.
Dobro, i sad još na kraju malo o programu, koja vrsta muzike nas očekuje, koja vrsta programa, jer u stvari radi se ne samo o muzičkim programima.
Pa mi smo ove godine podelili program u neke tri celine. Prva celina to je ono što je do sada i bilo uvek na festivalu, to su ti neki muzičko-scenski nastupi. Druga celina je, radimo sa udruženjem Scenatorija, Site Specific, u stvari instalacija i programa koji su baš znači kreirani za Podgrađe i za određene lokacije. Treći deo programa je u stvari ta neka saradnja sa stanovništvom i to negde gde mi u stvari uključujemo građane, uključujemo lokalnu zajednicu da bismo zajedno ostavili nekakve održive stvari koje bi ostale u Podgrađu i koje znači ne bi samo prošle sa festivalom, nego nešto što bi trajno se promenilo nakon festivala.
I znači ove godine od 1. do 3. septembra očekuje nas festival, ali povorka ovog puta koja je čuvena i Novosađani vole da su deo te povorke, kreće u suprotnom smeru.
Yes.
Ne od Dunava ka centru, nego iz centra preko Dunava.
Da, obrnuto, znači idemo obrnutim putem. Evo, ovo je 16. godine, znači 15. godine je povorka išla ka centru, ove godine nekako simbolično želimo da pređemo taj Dunav i taj most sa građanima, tako da će povorka ići od raskrsnice Modene i bulevara Mihajla Pupina i preći ćemo zajedno sa građanima most i ući onako zajedno svi simbolično doneti svetlo u Podgrađe.
Ko će da predvodi povorku?
Povorku će predvodi jedan dvojac Vijay Suave iz Brazila. Zanimljiv jedan program, zato što oni inače na biciklovima idu, nose projektore i projektuju na fasade i ispred projektuju razne neke figure, crteže, a uz to ih znači prati muzika.
U očekivanju 16. festivala uličnih svirača, prvi put u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, čuli ste direktorku Natali Beljanski-Popović. Pripremljeno je 35 muzičkih programa, 15 tipa performansa, a bit će 120 učesnika iz celog sveta. Napisani moto ovog festivala je Budimo gradić, a možemo ga pročitati i kao Budimo gradić, jer on sada baš jeste kao neka uspavana lepotica, u stvari uspavani lepotan.
first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what you see is no surprise. Got a feeling lost in treasure,
knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova 39 minuta. Još jednom podsjećamo, u Nišu i Kragujevcu trenutno 15 stepeni, u Beogradu 14, u Novom Sadu samo 12 stepeni, temperatura u našoj zemlji između 5 stepeni koliko je samo na Kopaoniku i 19 stepeni koliko je u Negotinu. Pred nama danas ipak dan sunčan u njegovoj drugoj polovini, a posle slabe kiše koje će biti tokom prepodneva na jugu istoku zemlje, padavine će prestati i možemo očekivati najvišu dnevnu temperaturu od 21 do 26 stepeni, u Beogradu oko 22 stepena. Možda nešto malo ranije nego što ste inače petkom navikli. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 sledi
kviz.
Kviz jutarnjeg programa, vreme je da ponovo pozovete, tačnije 011-322-5099 ili 322-5299. I ovoga petka delimo kombinovani Prizma paket u vrednosti 20.000 dinara bruto, koji sadrži oralni irigator Dental Jet 1 komad, breast ampule za grudi 15x5 ml jedno pakovanje i breast koncentrovana krema za grudi 75 ml 2 komada. Dakle, javite se, treba da date 3 vezana tačna odgovora na naša pitanja. I onda ćete dobiti kao nagradu za vaše znanje ovaj
lepi prizmin paket koji delimo sad već mnogo petaka unazad, ovaj kombinovani prizma paket. Čekamo prvog, a već imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Luka.
Luka, odakle zovete Luka?
Beograd.
Luka, Beograd. Idemo Luka, možemo, jel da?
Može.
Kom slikarskom pravcu pripada slikar Claude Monet? Renesansi, impresionizmu, ekspresionizmu, nadrealizmu ili apstraktnom slikarstvu?
Impresionizmu.
Tačan odgovor Luka, to je prvi tačan odgovor za vas. Idemo dalje. Prodaja robe po nižim cenama inostranim kupcima naziva se kontingent, dumping, loše poslovanje ili kvota?
Dumping.
To je tačan odgovor Luka. I da vidimo možda jedno malo teže pitanje za vas. Samo trenutak. Što ne, on danas previše teških pitanja. Ajmo ovako. Zemljama Magreba nazivaju se Mali, Mauritanija, Sudan, Tunis, Alžiro, Maroko, Etiopija, Eritreja, Somalija ili Angola, Kamerun, Čad.
Ovo je baš teško pitanje.
Zemljama Magreba se nazivaju koje tri zemlje? Mali, Mauritanija, Sudan, Tunis, Alžir, Maroko, Etiopija, Eritreja, Somalija ili Angola, Kamerun i Čad.
Etiopija, Eritreja i Sudan.
Pali na trećem pitanju, Luka. Nažalost. Hvala vam što slušate Radio Beograd. Pokušajte ponovo sljedećeg petka. Idemo dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je to?
Vesna iz Čačka.
Vesna iz Čačka. Vesna, da li vi znate, zemljama Magreba se nazivaju koje tri zemlje? Mali, Mauritanija, Sudan, Tunis, Alžir, Maroko, Etiopija, Eritreja, Somalija ili Angola, Kamerun i Čad?
Pod dva.
Pod dva, Tunis, Alžir, Maroko.
Da.
To je tačan odgovor. Vesna, idemo dalje, to je prvo tačno pitanje. Sljedeće pitanje, za pojedinca kažemo da je apatičan. Ako je stidljiv, nesimpatičan, nesnalažljiv, ravnodušan ili sklon svađi? Apatičan.
Apatičan.
Stidljiv, nesimpatičan, nesnalažljiv, ravnodušan ili sklon svađi?
Ja mislim ravnodušan.
To je tačan odgovor. I idemo na treće pitanje, Vesna. Uređaj koji prihvata podatke preko telefonske linije i konvertuje ih u oblik koji je pogodan za računar naziva se modem, memorija, monitor ili matična ploča. Uređaj koji prihvata podatke preko telefonske linije i konvertuje ih ili preobražava u oblik koji je pogodan za računar naziva se modem, memorija, monitor ili matična ploča.
Neka bude memorija.
Joj, Vesna, nije.
Joj, nije veda matična ploča.
Nije ni to. Joj, ne. Vesna, i vama više sreće sljedećeg petka. Idemo dalje. Koje je sljedeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Da, Miloš Ignjatović.
Miloše, odakle vi zovete?
Iz Beograd.
Miloše, uređaj koji prihvata podatke preko telefonske linije i konvertuje ih u oblik koji je pogodan za računar naziva se modem, memorija, monitor ili matična ploča.
Mislim da je modem.
Modem, to je tačan. To je tačan odgovor, Miloše. Idemo dalje. Idemo dalje. Sljedeće pitanje jeste: kako se zvao prvi, ali ujedno i posljednji kralj Crne Gore? Danilo, Njegoš, Nikola, Balša ili Rade?
Posljednji kralj Crne Gore.
Prvi i posljednji kralj Crne Gore. Jednog su. Kako?
Pardon.
Kako ste rekli?
Nikola.
To je tačan odgovor, Miloše. To je drugi tačan odgovor i idemo na treće pitanje. Idemo na treće pitanje, samo jedan trenutak. Ovako, nomadi arapskih pustinja, pustinskih prostranstava, nazivaju se Mavari, Irokezi, Suarezi ili Beduini.
Nisam dobro počuo ovo pitanje.
Nomadi arapskih pustinja ili pustinskih prostranstava nazivaju se
Mavari, Irokezi, Suarezi ili Beduini?
Beduini.
Miloše, osvojili ste našu nagradu ovog petka. Hvala vam što slušate Radio Beograd. Čestitamo vam na osvojenom poklonu. Ostanite na telefonskoj vezi da biste našem producentu Branislavu Jerkoviću vaše podatke saopštili da možemo da vam zasluženu nagradu i pošaljemo na kućnu adresu. 8 časova 46 minuta bio je ovo kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Malo muzike, a odmah zatim malo reči ili malo više reči o meteorskoj kiši koja nas večeras očekuje na Crviju.
Together we're blessed by the gods of me and you. We hear a whisper to find ourselves in truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun fading down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go. Blame it on me. Oh. When I lose control, I know I'll go. Blame it on me. Oh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for?
Do 9 časova ostalo još 10 minuta. Meteorska kiša trebalo bi da bude vidljiva na nebu iznad Srbije upravo ove noći koja je pred nama, između 12. i 13. avgusta, između petka i subote. To je i to na vreme saopštilo Astronomsko društvo Ruđer Bošković, a upravo ovim povodom mi smo pozvali sekretara tog društva, gospodina Milana Jeličića, kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da kažemo slušalcima Radio Beograda 1, onima u Beogradu i onima van Beograda, pošto se čujemo u celoj Srbiji. Šta nas to očekuje večeras? Nije to ništa posebno, da kažemo, svake godine je to u ovo vreme, ali je i naučno zanimljivo, a i onako sa stanovišta neku koja je samo kao običan čovjek zainteresovan za zvezde, spektakularno kao pojava na nebu.
Pa jeste, može biti spektakularno, ali ne iz naseljenih mesta, nego iz prirode. Evo, konkretno Beograd ima na milione sijalica, koje osvetljavaju čestice koje lebde iznad grada, tako da imamo to svetlosno zagađenje grada i praktično gasi se daleko najveći deo meteora koji su upravo slabiji od te svetlosti neba. Zato se preporučuje posmatranje ove pojave van grada, gde je vazduh čist, gde nema svetla na nekoj planini i tako, tada se vide, kako bi astronomi rekli, i zvezde šeste veličine, odnosno najslabiji meteori koji mogu da se vide očima.
Da.
Jednostavno, čini se kao da iz jedne tačke u sazvežđu Perseji izleću na sve strane meteori, doduše ne idu baš iz tačke, ali kada im se vrate putanje unazad, onda se vidi da je ta tačka, taj radijant se nalazi u sazvežđu Perseji. Odatle po sazvežđu se taj roj zove Perseidi, kao što po lavu postoje Leonidi, Geminidi, po blizancima i tako.
To je zaista zanimljivo i recimo, evo najavljuje se prolepšavanje vremena za danas popodne i uopšte za dane koji su pred nama, pa pretpostavljam da se to odnosi i za noć pred nama, da će biti ipak lepši i vedrije vreme. Evo sad, ajde da kažem iz perspektive nekoga ko živi u Beogradu, ako odem večeras na Avalu, šta treba da uradim da bih videla ovu meteorsku kišu, ovaj roj Perseide, kako vi kažete, i koliko može zvezda padalica, što bi rekao narod, da se vidi?
Jeste, pa vidite, iz Beograda baš nisu nikakvi uslovi za posmatranje. Mi smo ranije jedne godine cele noć videli svega 7 meteora, druge godine 12 sa Kalemegdana u Beogradu. Međutim, taj roj, kad su izuzetno dobri uslovi, daje od 100 pa čak do 120 meteora na sat, a ne na noć.
E, to je onda već zaista spektakl, zar ne?
Jeste. Radi se u stvari o ostacima komete Swift-Tuttle. Jednostavno kometa kruži oko sunca i rasipa se njen materijal, nastaju mnogobrojne čestice i kada zemlja u svom kretanju prođe kroz ostatke te komete, onda imamo pojavu zvezda padalica, kako bi naš narod rekao. Međutim, zemljin susret sa najgušćim delom te ostataka te komete je obično u noću između 12. i 13. augusta. Kakav će konkretno biti susret, vidjet ćemo, ne znamo, susret ćemo se sa nečim što ne vidimo. Sad, konkretno oko posmatranja, taj radijant, tačka iz koje izleću meteori, nalazi se na samom horizontu prilikom zalaska sunca. Prema tome, svi meteori koji idu nadole, idu pod horizont, nevidljivi su, a i oni koji idu na gore iznad horizonta, pošto je pri horizontu uvek neka izmaglica i loše nebo, i oni se dosta gase. Međutim, kako nadolazi noć, taj radijant se podiže sve više iznad horizonta i negde oko ponoći taj radijant je praktično iznad naše glave, nije baš u zenitu, ali je dosta visoko, tako da je najbolje ovu pojavu posmatrati kada u drugoj polovini noći, kada vidimo sve meteore koji vrcaju na sve strane
i to kažu, gospodine Jeličiću, iz ležećeg položaja najbolje.
E da, to astronomi koji se bave, da kažem, meteorima, oni uzmu vreće, da kažem, za spavanje specijalne i onda celu noć posmatraju ležeći, beleže putanje, beleže broj tih meteora i eto, to je recimo radila i naša ekipa na Kamenoj Gori, 26 ljudi je na granici sa Crnom Gorom.
Lepo, zaista poziv, dakle, svima koji su nas čuli, koji imaju volje, koji imaju želje, koji imaju naučnih aspiracija ili koji su prosto romantični, da pokušaju večeras da se negde udalje od svetlosnog zagađenja gradova i odaberu neko zgodno mesto, pa moguće i zgodno društvo, legnu, posmatraju nebo i gledaju ovaj roj zvezda, padelice, Perseide, njihovu kišu, kako se to kaže, i uživaju u jednoj lepoj, zaista lepoj nebeskoj pojavi.
Pa to je kiša kada ima više stotina meteora, može i biti i na hiljade za jedan sat, ali to ja i pored više decenijskog posmatranja nikada nisam video. Ovaj, Narodna observatorija astronomskog društva Ruđer Bošković na Kalemegdanu kao svakog petka i subote radit će i večeras. Normalno, verovatno ćemo vidjeti neki meteor iz tog roja, a večeras su na repertoaru planete Mars i Saturn, kojima se večeras pridružuje i mjesec koji je negdje u prvoj četvrti, tako da ako bude lepo vreme dođite od pola devet, devet, sada je leto, sunce kasno zalazi, noć kasnije dolazi, pa eto može se možda nešto vidjeti i sa Kalemegdana.
Ma da vam kaže gospodine Jeličiću, ako bude i rominjalo, bit će opet lepo.
Bit će lepo, ali neće biti nebeskih tela.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program Radio Beograda 1, za sam njegov kraj. Naš gost telefonom bio je sekretar astronomskog društva Ruđer Bošković, Milan Jeličić.
Molim lepo.
8:57. Zaista smo na samom kraju i svakog sekunda bliži onome što uvek ide na kraju jutarnjeg programa, zvuči ovako. Malo sam mu se umešala u posao sad ovog jutra. Gotovo je kraj jutarnjeg programa. Dan smo, nadam se, lepo i prijatno, informativno i zanimljivo uhvatili svi zajedno na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova i još 2 minuta. Naravno, za 2 minuta na našem programu Vesti u 9. A vas srdečno pozdravlja ekipa koja je realizovala jutarnji program. Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i moja malenkost Elizabeta Arsenović. Poziv, naravno, da ne menjate talase, da ostanete uz dobre stare radio.